U-H-W-A-T-I. Daan. Uwati Daan. Uwati Daan. Dobro jutro. Petak, 10. mart 2017. godine, kad dođe petak, ja ovo kažem, dobro jutro posebno vama koji ćete za vikend da se odmarate, a vama koji ćete da radite potpuno običan radni dan. Prognoza za danas, eto ja je nisam precizno ni pogledala, ali u svakom slučaju umereno da potpuno oblačno hladnije, tokom dana kiša će da se proširuje na sve krajeve naše zemlje, a ako ste na planinama, eto vama i snega, tako da iako će temperature biti pristojne, znači od 8 do 12 u Negotinskoj krajini oko 15 stepeni, ponesite vi te kišobrane, slojevito se obucite, ovoga jutra je malo svežije, ali evo vidimo da su temperature najavljene poprilično, pa ne visoke, ali onako fino, može jedan sloj garderobe svakako da se odloži kako dan bude odmicao. Ukratko i o onome o čemu ćemo pričati u ovom današnjem jutarnjem programu Uhvati dan. Od Ozrena Rašića čućemo kako je proteklo regionalno takmičenje učeničkih kompanija dostignuća mladih. Lep događaj. Pobednik stiče mesto u reprezentaciji koja će otići u Brisel pa će se takmičiti u evropskom finalu. U Beogradu danas počinje sajam obrazovanja EduFair. Lepa prilika za one koji žele svoje studije da nastave u inostranstvu, da prošire vidike, da se obrazuju. Švedska se predstavlja i čini se sa najširim programom podrške studentima i to nije bez razloga, ajde što imamo sjajne diplomatske odnose, ali ono što treba napomenuti je da se tokom ove godine obeležava 100 godina odnosa diplomatskih između Srbije i Švedske, pa eto tim povodom u gosti će nam doći i Slavica Marković-Sandić i Aleksandar Ristanić, nekadašnji studenti u Švedskoj, pa će nam predstaviti koje su to prednosti nastavka studija u Švedskoj. Čućemo i Heidi Harman, s kojom se razgovarala juče čim je doputovala u Beograd, koja će predstaviti ulogu žena u IT industriji. Vrlo interesantna inicijativa. Pričamo i o izložbi Pečatnjaci i pečati, koja će biti danas otvorena u konaku Kneza Miloša. Od Vere Mitrović Kulačin iz Šapca, naše dopisnice, čućemo kako se tamo organizuju mlade preduzetnice, a od Zorice Kovačević iz Kragujevca kako se osnovci snalaze u poslu programera. Dobro jutro, Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro.
Sad se vi spremite, pojačite radio još malo da čujete pregled najnovijih vesti, a mi se čujemo malo kasnije. Dobro jutro.
Šest je časova i četiri minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 4, u Beogradu 5 stepeni, u Nišu 7. Ovo je jutarnji dnevnik. Predsjednik Tomislav Nikolić sazvao za ponedeljak hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Kako je preneo naš dopisnik sa Kosova, vlada u Prištini će poštovati rezoluciju i zamrznuti dijalog sa Beogradom do 6. aprila. Nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtev za reviziju tužbe BiH protiv Srbije, takvu odluku suda pozdravljaju Beograd i Banja Luka, dok je u Sarajevu smatraju političkom. U Briselu se nastavlja dvodnevni samit Evropske unije, posvećen pre svega budućnosti Unije. Najmanje 5 osoba je povređeno na železničkoj stanici u Düsseldorfu kada su putnici napadnuti sekirom. Napadač je uhapšen, a motivi napada nisu poznati. Jelena Janković i Dušan Lajović su bili uspešni na startu Mastersa u Indian Wellsu, dok je Trojicki poražen u prvom kolu. Danas oblačno s kišom i hladnije, na planinama sa snegom, najviša temperatura od 9 do 15 stepeni, za vikend vetrovito, postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje. Kosovska skupština usvojila je rezoluciju o bezuslovnom oslobađanju lidera Alijanse za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, u postupku koji se protiv njega vodi u Francuskoj, a povodom zahteva Srbije za izručenje na osnovu optužnice za ratne zločine 98. i 99. U rezoluciji se zahteva i da se briselski dijalog zamrzne do oslobađanja Haradinaja i njegovog povratka na Kosovo, javlja Tanja Vujisić.
Rezolucija predviđa suspenziju dijaloga Beograda i Prištine do oslobođenja lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Također se u rezoluciji zahteva od vlade Kosova da od Evropske unije zatraži da izvrši pritisak na Srbiju i da poništi sve optužnice koje postoje protiv Albanaca, a koji su okrivljeni za ratne zločine i druga krivična dela iz perioda 1998. i 1999. godine. Inače, pre usvajanja rezolucije, ako je došla na predlog predstavnika Alijanse za budućnost Kosova, u parlamentu Skupštine se razgovaralo o usaglašavanju teksta same rezolucije i ovo je prvi put da su i predstavnici vladajuće koalicije podržali predlog koji je došao takođe i od predstavnika pokreta Samoopredeljenje, u kome se traži prekid dijaloga. Inače, Glavu Konjuhca, koji dolazi iz pokreta Samoopredeljenje, u svom govoru rekao da kosovska vlada nije učinila ništa kako bi poternice koje je raspisala Srbija bile ukinute, da Srbija nije promenila stav prema Kosovu, ne priznaje Kosovo i da je neprijateljski nastrojena prema ovoj takozvanoj državi.
Istovremeno, kako je preneo naš dopisnik sa Kosova, vlada u Prištini će poštovati rezoluciju i zamrznuti dijalog sa Beogradom do oslobađanja Ramuša Haradinaja. Ako budu dosledni slovu rezolucije, predstavnici kosovske vlade prekidaju dijalog s Beogradom do 6. aprila, kada će u Kolmaru sud obelodaniti odluku na zahtev srpskog tužilaštva da Haradinaj bude izručen Beogradu zbog sumnji da je počinio ratne zločine na Kosovu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sazvao je za ponedeljak 13. mart sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog zahteva kosovskog parlamenta da se prekine dijalog u Briselu. Kako je saopšteno iz predsjednikovog kabineta, on će sednicu sazvati zbog očigledne rešenosti prištinske administracije da se protivpravno i pored protivljenja međunarodne zajednice nastavi sa formiranjem takozvane vojske Kosova. Time se namerno i svesno urušavaju mir i stabilnost u regionu, kaže se u saopštenju iz kabineta predsjednika Nikolića. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju saopšteno je da je Srbija iznenađena time što je prištinski parlament usvojio rezoluciju o prekidu dijaloga. Kako se navodi, sada je jasno da su vlasti u Prištini prethodnih meseci podizanjem tenzija zapravo tražile izgovor da se prekine normalizacija odnosa, ali i dijalog sa Srbima i Beogradom. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun za naš radio kaže da je usvajanje rezolucije skandalozna odluka koja je direktno suprotstavljena otkrivanju ratnih zločinaca i njihovom kažnjavanju. Odluka je, smatra Drecun, direktno uperena protiv srpskog naroda.
To je neprihvatljivo ponašanje, anticivilizacijsko, i Priština na taj način matene potpuno zatvara vrata za nastavak procesa normalizacije odnosa. Mislim da to svesno rade da bi što je moguće više odložili formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, Priština ne može da se tako jednostavno ponaša, odnosno Albanci ne mogu da stavljaju skupštinu iza zločinca Ramuša Haradinaja. Radi se bar po onome zašto se sumnjiči o najtežim ratnim zločinima i o najvećem ratnom zločincu na Kosmetu. I ako parlament u Prištini štiti takvog zločinca i sprečava da se istina otkrije, onda se ni parlament ne razlikuje od Ramuša Haradinaja.
Vojska Kosova, na čijem formiranju insistiraju vlasti u Prištini, delovala bi i na severu Kosova i Metohije i pored lakog raspolagala bi i teškim naoružanjem, piše u nacrtu zakona o kosovskim bezbednostnim snagama, koji se odnosi na formiranje kosovske vojske, piše Blic. U nacrtu zakona stoji da bi tamošnje oružane snage koristile adekvatno oružje, imale bi aktivnih 5.000 pripadnika, dok bi u rezervnom sastavu bilo najviše 3.000 vojnika. Kosovska vojska bi, kako se navodi, štitila suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, pružala bi vojnu podršku civilnim vlastima i učestvovala u međunarodnim i humanitarnim operacijama. Sudeći prema nacrtu, regrutovanje bi bilo dobrovoljno, piše ovoga jutra list Blic. Slušate jutarnji dnevnik. nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtev za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije, jer, kako je navedeno, nijedna relevantna institucija BiH nije donela odluku o pokretanju revizije, takvu odluku suda pozdravljaju Beograd i Banja Luka, dok su Sarajevu zatečeni pismom iz Haga. Predsedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić kaže, odluka je očekivana, a bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović politički motivisana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za naš radio da je odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu očekivana. Dodik smatra da tužilaštvo Republike Srpske treba da pokrene postupak protiv Sakiba Softića zbog lažnog predstavljanja.
Nije ni trebalo pokretati nikakvu reviziju, pa u nama u Bosni ostaje ovdje da raspitimo kako je neko mogao u ime Bosne, a to znači u ime nas, zamislite da tuži Srbi. I u tom pogledu ćemo nastaviti da raspitimo odnose vezano za zloupotrebu koju čini Bakir Izetbegović, premještajući odlučivanje iz predsjedništva u neformalna mjesta i dajući saglasnost Softiću koji je imao pravo da to radi. Mislim da postoji krivična odgovornost za kršenje zakona i ustava i lažno predstavljanje, u tom pogledu ćemo nastaviti da to radimo.
6:12. U Briselu se nastavlja dvodnevni samit Evropske unije, posvećen pre svega budućnosti Unije. Donald Tusk ponovo je izabran za predsjedavajućeg Evropskim savjetom, uprkos protivljenju njegove rodne Poljske, koja je najavila da će uložiti veto na sve odluke samita. Prvog dana bilo je reči o Zapadnom Balkanu. Evropski lideri su zabrinuti zbog tenzije i podela u ovom delu Evrope, a predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je osudio nezdrave spoljašnje uticaje. Tusk nije pomenuo ni jednu zemlju, ali, prema diplomatskim izvorima u Briselu, Evropljani su na samitu posebno zabrinuti zbog uticaja Rusije i Turske na Balkan. Istovremeno, britanska premijerka Theresa May je najavila da će London biti domaćin samita sa zemljama Zapadnog Balkana 2018. godine. Građanska inicijativa za zajedničku Makedoniju i sinoć je održala protestni marš u Skoplju, na kojem su učesnici ponovili zahtev za zajedničku Makedoniju i neprihvatanje takozvane albanske platforme. Marš je kao i do sad počeo ispred vlade, a završen je ispred zgrade Sobranja, javila je makedonska agencija MIA. Najmanje 5 osoba je povređeno u napadu koji se dogodio na železničkoj stanici u Düsseldorfu, kada su putnici napadnuti sekirom. Kako prenosi Bild, noćna mora na glavnoj železničkoj stanici u Düsseldorfu počela je sinoć nešto pre 21 čas. Napadač je uhapšen, navodi list, napominjući da nije poznato da li ima veze sa napadom. Za sada nema nagoveštaja da se radi o terorističkom napadu, a policija je zvanično navela da je reč o nerasvetljenom nasilju. Deo moštiju despota Stefana Lazarevića prenet je iz manastira Manasija u Vaznesensku crkvu u Beogradu, gdje će trajno počivati. Kako ocenjuju crkveni zvaničnici, reč je o velikom događaju za naš glavni grad, imajući u vidu da je Beograd prvi put postao prestonica za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića. U Vaznesenskoj crkvi je bila Đurđica Dragaš.
Crkvena zvona označila su trenutak kada je episkop Toplički Arsenije uneo mošti despota Stefana Lazarevića u Vaznesensku crkvu. Na kraju molitve vladika je vernicima poručio da je despotov povratak veliki dan za Beograd.
Neka je blagosloven današnji dan koga ćemo se uvek sećati, dan koji je zlatnim slovima upisan u istoriju ovoga grada i ovoga hrama, da je ponovo evo despot Stefan, sin kneza Lazara i kneginje Milice, ponovo došao u svoj prestoni grad.
Mošti prenete u Vaznesensku crkvu bit će izložene u kivotu ispod same ikone despota Stefana i vernici će svakodnevno moći da ih vide i celivaju.
Monografija Gospodin Mangup o glumcu Draganu Nikoliću predstavljena je u Ateljevu 212 u prisustvu velikog broja njegovih kolega, poštovalaca i prijatelja. Detalji iz života i blistave karijere legendarnog glumca, satkani u pričama naših eminentnih autora, našli su se u umetničkoj monografiji koju je uredila Radmila Stanković, a objavila izdavačka kuća Laguna. Sport. Jelena Janković i Dušan Lajović su bili uspešni na startu Mastersa turnira u Indian Wellsu, dok je Viktor Trojicki poražen u prvom kolu. Jankovićeva je savladala Amerikanku Falconi sa 2-1 i u drugom kolu će igrati sa Venus Williams. Lajović je u dva seta pobedio također domaćeg igrača Amerikanca Tiafoa, a naredni protivnik mu je Španac Lopez. Trojicki je izgubio od Ukrajinca Dolgopolova u dva seta. O ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Ženska juniorska selekcija Srbije u streljaštvu u sastavu Sanja Vukašinović, Tatjana Banjac i Marija Malić osvojila je srebrnu medalju na šampionatu Evrope u Mariboru u disciplini vazdušna puška. U pojedinačno finale su se plasirale Sanja Vukašinović, koja je bila četvrta, i Tatjana Banjac, koja je zauzela sedmu poziciju. U petak uveče košarkaši Crvene zvezde u 25. kolu Evrolige gostuju madridskom Realu.
I ostalo je još da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
U jutarnjim satima na području Vojvodine i u pojedinim delovima Beograda magla, u centralnoj i južnoj Srbiji umereno do znatno oblačno i uglavnom suvo. U toku dana biće umereno do potpuno oblačno i malo hladnije u odnosu na jučerašnji dan. Ujutro i prepodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično s kišom na višim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, od sredine dana u većini krajeva povremeno jak, severni i severozapadni. Maksimalna temperatura u intervalu od 8 do 12 stepeni, a u Negotinskoj krajini oko 15 stepeni. I na području Beograda u toku jutra u nižim delovima grada magla. U toku dana umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme u odnosu na prethodne dane. Od sredine dana povremeno s kišom i pojačanim severnim i severozapadnim vetrom. Maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 9 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu 0, u Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena, u Nišu 7 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču, pusti priču.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Kako su došli na vlast i kako su otišli? Šta su rekli o sebi, a šta o prethodnicima? Šta su obećali? Crtice iz života nepoznatih predsednika.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ne boli, ne bira, ni pol, ni uzrast. Zato povišen krvni pritisak nazivaju tihim ubicom. Koji su faktori rizika za nastanak hipertenzije i kako je sprečiti? Gošća zdravstvene tribine je kardiolog dr. Marija Zdravković, direktor kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Sportski spomenar.
Otišli smo na turneju u Siriju. Moja prva utakmica za Partizan je bila internacionalna, igrali smo u Alepu, sada se vode borbe. Kad smo se vratili za Beograd, već prvu utakmicu sam bio standardni igrač.
Gost, fudbaler Aco Trifunović. Nedelja 12. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
ponavljam na sve knjige, školu, drugove, srce samo tebe zna. A bez sunca jutro nikad ne sviće i golubima druga svog. U meni se istraženja prepliče, ti i ja, ti i ja. Žuvar tvoga sna, tvoja draga igračka, sve bih bio tebi ja. Dao bih ti sve nežne pesme pevao i zadatke pisao. Jer bez sunca jutro nikad ne sviće i golubima druga svog. U meni se istraženja prepliče, ti i ja.
I 25. Dobro jutro sa vama. U jutarnjem programu Uhvati dan do 9 časova. Za mikrofonu Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekdić. Ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu 4, u Kragujevcu 4 i u Nišu 7 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku gde je minus 2. A najtoplije, pa i nemamo nešto ubedljivo, najtoplije u 7 stepeni u Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu, a ne, evo, u Vranju je najtoplije. Ali uglavnom su temperature intervalu od 2 do 6 stepeni, oblačno je u celoj zemlji, malo sunca u srednjem delu, u Vojvodini magla, eto, obavezno vodite računa ako ste u kolima i pošli ste u tom pravcu da vodite računa da se prilagodite vidljivosti na putu, a meteorolozi kažu da će biti umereno da potpuno oblačno, hladnije. Tokom dana to kiša će se proširiti na celo područje naše zemlje, na planinama će biti i snega. Temperatura od 8 do 12, u Negotinskoj krajini oko 15 stepeni. i bit će malo i jačeg vetra. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 9, a prema izgledima vremena za narednih 7 dana, do sledećeg petka, do 17. marta, to je do subote, izvinjavam se, bit će vetrovito sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Bit će vetrovito sa umerenim vetrom. Znači, sutra vetrovito i postepeni prestanak padavina, a promenljivo oblačno, uglavnom suvo za celu sledeću nedelju. Može biti još malo jutarnjeg mraza, a temperature oko prosječnih vrednosti. Eto, što padne kiša danas, makar prema ovoj dugoročnoj prognozi, pašće, posle toga razvedravanje i, eto, prijetno, suvo, tu i tamo oblačno. E, dobro, čekaj, vidimo kad nam je sunce izašlo, kad će da zađe. Izašlo je u 6.01, a zaći će u 17.37. E, ko zna da izračuna koliko je ovo obdanica, svaka čast. 6 i ne znam. Pa dug je dan, produžio se, eto, da ne sad tu ne preračunavamo. To bi bilo, to je bio meteorološka prognoza, to nismo pogledali, vrlo bitno. Očekivane prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje astmatičarima i reumatičarima, ako za osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu neraspoloženja, glavobolje i bolova u kostima i zglobovima. I sutra nije baš sjajna ta biometeorološka prognoza. Situacija je takva da osobama sa respiratornim, mentalnim i cerebrovaskularnim oboljenjima se savjetuje naročita opreznost. Naravno da će da bole kosti, sve u svemu, vreme tako kako je. Pa i bioprognoza u skladu sa tim. Malo muzike, pa kratak pregled vesti i posle dogodilo se na današnji dan. Automoto Savez i listamo štampu, naravno. Šesti časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Predsjednik Tomislav Nikolić sazvao je za ponedjeljak sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost povodom najave Prištine o formiranju vojske Kosova i zahtjeva Skupštine Kosova za prekid briselskog dijaloga. Kako je preneo naš dopisnik sa Kosova, vlada u Prištini će poštovati rezoluciju i zamrznuti dijalog sa Beogradom do 6. aprila, kada će u Kolmaru sud obelodaniti odluku na zahtjev srpskog tužilaštva da Haradinaj bude izručen Beogradu zbog sumnje da je počinio ratne zločine na Kosovu. Nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtev za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije, takvu odluku suda pozdravljaju Beograd i Banja Luka, dok je u Sarajevu smatraju pogrešnom. U Briselu se nastavlja dvodnevni samit Evropske unije posvećen pre svega budućnosti Unije. Neizvesno je usvajanje zajedničkog dokumenta zbog najave Poljske da će uložiti veto nakon ponovnog imenovanja Donalda Tuska za predsjedavajućeg Evropskim savjetom. Najmanje 5 osoba je povređeno na železničkoj stanici u Düsseldorfu kada su putnici napadnuti sekirom. Napadač je uhapšen, a motivi napada nisu poznati. Jelena Janković i Dušan Lajović su bili uspješni na startu Masters turnira u Indian Wellsu, dok je Viktor Troicki poražen u prvom kolu. Vreme danas oblačno, s kišom i hladnije na planinama sa snegom. Najviša temperatura od 9 do 15. Za vikend vetrovito, postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce dugo zna, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede, moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao, tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1856. godine u Vršcu je preminuo književnik i prvi srpski komediograf Jovan Sterija Popović. Školovao se u Sremskim Karlovcima, Temišvaru i Pešti. Pravo je završio u Kežmarku u Slovačkoj. Jedan je osnivača Društva srpske slovesnosti, Narodnog muzeja i Beogradskog čitališta. izvođenjem njegove tragedije Smrt Stefana Dečanskog otvoreno je prvo profesionalno državno pozorište u Beogradu, Teatar na Đumruku. U komedijama je ovekovečio likove Kirjanje, Feme, Aleksa Ružića i smevao je pomodarstvo, tvrdičluk, lažno rodoljublje. 1830. godine napisao je komedije Pokondirana tikva i Laže i paralaža.
U gostionici zovemo i kod Hineskog cara.
Da?
Sami se pilići izdakolju, sami očupaju, očiste, nataknu se na ražanje, sesnu se, donesu gostima, pak se tu još sami istranžiraju da se gosti ne...
Gostine, gospodin baron, ali kako to može biti?
Kažem vam, mašinom, o, takovih mašina ima nebrojno čislo. Ja sam na jednoj radio kojom smo putovali na mjesec.
Mjesec? Gospodin baron!
Mjesec! I kako smo se vratili, taki smo tu istu mašinu pokvarili.
Pak, šta ste u mjesecu videli?
O, što se tu ne može videti? Kada mi knjiga bude gotova, imat ćete šta čitati.
Dakle, vi namjeravate izdati vaše rajde na Šajburgu?
Za sad u 6 jezika, a po vremenu vidjet ću.
To je vrlo lijepo.
Ruski pisac, dramaturg i lekar Mihail Afanasijević Bulgakov umro je u Moskvi 10. marta 1940. godine. Popularnost Alioške zabrane stekao je romanom Bela garda. Jedno od najznačajnijih dela Bulgakova je roman Majstor i Margarita, koji je objavljen 26 godina posle Piščeve smrti. Prvo izdanje je bilo nepotpuno i cenzurisano, a prva potpuna verzija je objavljena u Frankfurtu 1969. godine. Čućete odlomak iz drame Bekstvo.
Čujete li, Serafima Vladimirovna? U stvari, kako je sve to čudno. Znate, ponekad sve to počinje da mi liči na san, časna reč. Evo, već mjesec dana kako bežimo zajedno, Serafima Vladimirovna, kroz gradovi i sela i što dalje, sve je nesvakljivije ovo što se oko nas dešava. Vidite, sad smo se našli čak i u crkvi. I znate, kad je danas ispao sam onaj metež, počeo sam da čeznem za Petrogradom, Boga mi. Odjednom sam se najizrazitije setio zelene lampe u kabinetu.
Takva raspoloženja su opasna, Sergeju Pavloviću. Čuvajte se nostalgije za vreme potucanja. Možda bi bilo bolje da ostane.
Ne, to je nemoguće. Neka bude šta bude. A sem toga, vi dobro znate šta ulepšava ovaj teški put. Od trenutka kad smo se slučajno sreli u teretnom vagonu pod onim fenjerom, sjećate, misao o vama olakšava mi ovaj let po jesenjoj magli i bit ću srećan i ponosan kad vas dopremim na Krim i kad vas predam vašem mužu. Ima da ću poslije toga biti tužan bez vas. Čujte, pa vi imate groznicu.
Glupost.
Dozvolite, kako glup? Groznica, časna reč groznica.
Sitnica, Sergeju Pavloviću, proći će.
10. marta 1875. godine u Trstu je preminuo Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji, publicista i prvi teoretičar realizma u srpskoj književnosti. Svoje političke poglede iznio je u delu Srbija na istoku. Zastupao je ideju o Balkanskoj konfederaciji kao alternativi nacionalnim ekspanzijama novostvorenih država. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Tebe ljubavi
PGP RTS vam predstavlja. Prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaju.
Jubilarni koncert, iskorak u večnost, Branimir Ban Đokić, legenda na harmonici sa prijateljima, Sergej Putilin, tenor, Rusija, Piotr Duboki, bas, Rusija, Nedeljko Birkić, Maja Đokijevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Henk, Snežana Babić-Neki, Ivana Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambul RTS-a, Orkestar Vojske Srbije, Stanislav Binički, Sava Centar, nedelja, 19. mart, u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Do 7 je, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda, sa vama jutarnji program Uhvati dan. U Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu 4, u Kragujevcu 4, u Nišu 7. Najhladnije na Kopaoniku i u Kikindi gde je minus 2 stepen, u Zrenjaninu minus 1 i u Negotinu je najtoplije, tamo je plus 8 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
U jutarnjim satima na području Vojvodine i u pojedinim delovima Beograda magla, u centralnoj i južnoj Srbiji umereno do znatno oblačno i uglavnom suvo. U toku dana biće umereno do potpuno oblačno i malo hladnije u odnosu na jučerašnji dan. Ujutro i pre podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično s kišom na višim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, od sredine dana u većini krajeva povremeno jak, severni i severozapadni. Maksimalna temperatura u intervalu od 8 do 12 stepeni, a u Negotinskoj krajini oko 15 stepeni. I na području Beograda u toku jutra u nižim delovima grada magla. U toku dana umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme u odnosu na prethodne dane. Od sredine dana povremeno s kišom i pojačanim severnim i severozapadnim vetrom. Maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 9 stepeni.
Jeste, tako će da bude danas, kažu, u subotu vetrovito sa umerenim jakim severozapadnim vetrovito sa umerenim vetrom, ne, bit će vetra, znači sutra postepeni prestanak padavina, delimično razvedravanje i onda tako tokom sledeće nedelje promenljivo oblačno i uglavnom suvo, u jutarnjim satima ponegde će biti slab mraz, jutarnja temperatura oko prosječnih vrednosti. Sve u svemu deluje kao da će danas da se ispada, pa posle će da bude narednih 7 dana makar suvo, ako ne pretoplo, ali u svakom slučaju prijatnije. E, ove promenljivi uslovi vremenski svakako nisu zgodni kada se sede za volan i kada se putuje, ali jeste, pozivamo uvek na oprez i nadamo se da će svaki dan da prođe kako treba, onda svašta čujemo da se na putevima dešava, znači pamet u glavu. U Vojvodini je maglovito, pa ako ste u tim predelima usporite, smanjena je vidljivost, a za sve koji se voze, Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije će nam reći kako je stanje na putevima.
Pretežno oblačno vreme sa temperaturama koje su nešto niže u odnosu na prethodni period. Na putevima preko planinskih prevoja, pored reka i kanala, niska oblačnost, a ponegde i slaba jutarnja magla usporavaju vožnju. Kiša koja je najavljena u zapadnim i jugozapadnim krajevima usloviće mokre i klizave kolovoze, zato je neophodno prilagoditi brzinu kretanja uslovima na putu i držati što veće odstojanje između vozila. U višim planinskim predelima doći će do formiranja novog snežnog pokrivača, pa ovom prilikom upozoravamo vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. Još jednu opasnost predstavljaju i deonice koje prolaze duž nestabilnih kamenih kosina i useka zbog česte pojave odrona, a koji u velikoj meri smanjuju bezbednu i sigurnu vožnju, zato budite oprezni. Na autoputevima je saobraćaj umerenog intenziteta, a na naplatnim rampama se ne čeka duže od par minuta za naplatu putarine. Veći broj vozila očekujemo u popodnevnim satima, zato koristimo priliku da podsjetimo vozače da su prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije na velikom broju puteva započeti radovi gde je potrebno više strpljenja prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Usled radova na uređenju kanala pored državnog puta drugog A reda deonica Bajna Bašta Rogačica mogući su povremeno kraći zastoji u saobraćaju u trajanju od svega par minuta. A radovi na sanaciji klizišta izvode se na deonici Valjevo Debelo Brdo kao i na deonici Krupanj Mačkov Kamen. I dalje na snazi neizmenično propuštanje vozila na deonici Bistrica-Jarmovac zbog urušenja dela propusta. Na autoputu u zoni petlje Vrčin u okviru realizacije radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice Vrčin izvode se radovi na spajanju postojećeg sa budućim autoputem. Radovi će trajati do 31. marta, a izvode se u desnoj saobraćajnoj traci u smeru ka Nišu, gde se radi na izgradnji podvožnjaka i drugih sastavnih delova. Za vreme izvođenja radova režim saobraćaja je izmenjen i odvija se preusmeravanjem iz desne u levu traku preko novo izgrađenog službenog prolaza kroz nove terminale. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila zadržavanja su do 15 minuta. Još jednom podsjećamo vozače da česte promene vremena i prelazak sa suvih na mokar kolovoz udvostručuje broj saobraćajnih nezgoda. Zato smanjite brzinu, a vožnju prilagodite uslovima puta. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, kao i za sva obavezna međunarodna vozačka dokumenta koja možete dobiti u preko 160 poslovnica širom Srbije.
Yeah.
7 minuta do 7 časova. Vreme je da pregledamo i naslovne strane današnjih novina. Večernje novosti. Pobjeda srpske diplomatije, Bakirova tužba pala u Hagu. Međunarodni sud utvrdio da pravni zastupnik Bosne i Hercegovine nije imao legitimitet. Više ne postoji osnov za reviziju procesa protiv Srbije. Ja tako, eto, moramo da pratimo svi, jel da, šta se dešava i kakva je situacija, ali kad sam juče čula da se ovo dogodilo, onako iskreno mi je pao kamen, veliki kamen sa srca, nekako sam ipak prvi put imala utisak da se radi na smirivanju tenzija, a ne na potpirivanju novih tenzija, i to je velika, velika stvar, što prosto mora da se spusti lopta i da se konačno krene dalje. Zatim, također na naslovnoj strani, otvoren sajam nautike u Beogradu, gumeni čamci i za 300 evra. I to je lepo za naslovnu stranu, jer unutra imaju oni brodovi od milioni evra koštaju, tako da ovaj za 300 evra je taman novi gumeni. Teško i njega kupiti, do duše. Zatim, novosti saznaju, nema više penzija na ruke, posmrtni ostaci vladara položeni u Vaznesenskoj crkvi, mošti despota Stefana u Beogradu. Za vernike stvarno veliki događaj. I okrećem stranu šest, ne... koju stranu, da, stranu 6, ministar Vulin na forumu na Koponiku sumirao smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Od 2013. otišao 61.971 činovnik, a u istom periodu izvan javnog sektora zaposleno 134.953 ljudi, kažu manje dotacije za, penzije, jel da, manje država odvaja sad za penzije, zato što je veća, veća zaposlenost, i eto, to je sasvim dovoljno da, što se tiče ovog članka, samo je lepa vest da je ministar rada najavio uvođenje 13. dečijeg dodatka. Eto, to je, to bi stvarno bilo lepo. A na susednoj strani, mađarski pokret potvrdio pisanje novosti o novom vlasniku nekretnine koja je lane prodata po najvećoj ceni, do Mađara smešten u najskuplju kuću u Srbiji. Fondacija Biro Karavi, kojom upravljaju funkcioneri Saveza vojvođanskih Mađara, platila vilu u Subotici 1,2 miliona evra. Prelepa je kuća. Povrljeno. Šta ima veze? Dobro, Blic. Na naslovnoj strani, ovde su sad procene istraživanja ko bi pobedio da su izbori sutra, to jest juče, to zatim akcija fondacije Tijana Jurić i Blica, te ljude, ubice dece nije moguće popraviti, da, kad traže doživotni zatvor za ubice dece. Priština ne odustaje i pored poruka SAD i NATO, Tači hoće vojsku od 8.000 ljudi, a vernici dočekali mošti, despot Stefan se vratio kući, a ja otvaram upravo devetu stranu, na osmoj je priča o tome, o moštima despota Stefana koje su donesene i položene u porti Vazesijske crkve u Beogradu, a država, na devetoj strani, država neće da vrati imovinu najstarije kulturne institucije u našoj zemlji, Matica Srpska tužila Srbiju. Matica Srpska, koja je nastala 1826. godine, podnela je nekoliko tužbi protiv države Srbije, traže da im se vrati imovina koja je oduzeta od 45. do 58. U pitanju je 1000 jutara zemlje, 80 stanova, desetak zgrada, mnogobrojne kuće, nekoliko dvoraca, od kojih je najpoznatiji Fantast u Bečeju, Ergele i Kapele. Pored toga, Matica traži imovinu svojih 12 zadužbina koje su finansirale obrazovanje siromašne dece. Neki objekti i lokacije nemoguće je vratiti, jer su nestali ili se koriste kao javno dobro, što je slučaj sa ratnim ostrovom u Novom Sadu, ali treba stvarno, mislim, veliki je popis. Politika, naslovna strana, istraživanje politike overe kod notara koristili namet za građanje, potvrde da ste živi košta do 3240 dinara. Pisanje punomoći dodatno se naplaćuje od čuvara pečata državi 1,3 milijarde dinara, u novi stan ugrađeno i 500 evra za javnog beležnika, država i notari dele zaradu na pola. Za overu 40 otpusnih lista potrebnih za invalidsku penziju traženo 22.000 dinara. Jeftiniji smo od opština, kaže predsednik javnobeležničke komore. Da, dobro, Priština suspendovala briselski dijalog, to je također na naslovnoj strani politike. Ekskluzivno, blaži kriterijum za zvanje istraživača i Izetbegovića tužba protiv Srbije pala u Hagu. EU u više brzina, nemački lek za sve evropske probleme. I danas, za kraj ovog pregleda štampe, naslovna strana, zbog pomeranja roka za isporuku MIG-ova, vojne letelice stižu nespremne u Srbiji. Ruski avioni lete za Vučićevu pobedu. Neremontovani MIG-ovi stižu u martu zbog Vučićeve kampanje. Aleksandar Radić, analitičar, kaže mnogo je isplativije i korisnije da se taj posao završi u Rusiji. To znači dalje dodatne troškove za poreske obveznike Srbije, jer mi građani to finansiramo. Zatim naslov odbijena revizija tužbe za genocid. I u Kragujevcu pojedini muzičari nepoželjni, Đurićić kaže nisu hteli da im sviram ni za džabe. Gospodin Mangu potilja u 212, a prosvetari ispred vlade 17. marta. Eto, to je bio kratak pregled štampe. Sada ćete čuti vesti, posle toga budimo decu, onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Tomislav Nikolić sazvao je za ponedjeljak sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost povodom najave Prištine o formiranju vojske Kosova i zahteva Skupštine Kosova za prekid briselskog dijaloga. Kako je preneo naš dopisnik sa Kosova, vlada u Prištini će poštovati rezoluciju i zamrznuti dijalog sa Beogradom do oslobađanja Ramuša Haradinaja. Ako budu dosledni slovo rezolucije, predstavnici kosovske vlade prekidaju dijalog s Beogradom do 6. aprila, kada će u Kolmaru sud obelodaniti odluku na zahtev srpskog tužilaštva da Haradinaj bude izručan Beogradu zbog sumnji da je počinio ratne zločine na Kosovu. Vojska Kosova, na čijem formiranju insistiraju vlasti u Prištini, delovala bi i na severu Kosova i Metohije, i pored lakog raspolagala bi teškim naoružanjem, piše u nacrtu zakona o kosovskim bezbednostnim snagama koji se odnosi na formiranje kosovske vojske, a ovoga jutra prenosi Blic. U nacrtu zakona stoji da bi tamošnje oružane snage koristile adekvatno oružje, imale bi aktivnih 5000 pripadnika, dok bi u rezervnom sastavu bilo najviše 3000 vojnika, prenosi Blic. Nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtev za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije, jer nijedna relevantna institucija BiH nije donela odluku o pokretanju revizije, takvu odluku suda pozdravljaju Beograd i Banja Luka, dok su u Sarajevu zatečeni pismom iz Haga. Predsedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić kaže: odluka je očekivana, a bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović politički motivisana. Predsjednik Nikolić smatra da bi svako drugo rešenje ugrozilo funkcionisanje Bosne i Hercegovine. Član pravnog tima Srbije u prvom postupku, profesor Tibor Varadi, kaže da je ovo prvi i posljednji pokušaj revizije, jer je rok od 10 godina istekao. U Briselu se nastavlja dvodnevni samit Evropske unije, posvećen pre svega budućnosti unije. Donald Tusk ponovo je izabran za predsjedavajućeg Evropskim savjetom, uprkos protivljenju njegove rodne Poljske, koja je najavila da će uložiti veto na sve odluke samita. Prvog dana bilo je reči i o Zapadnom Balkanu. Evropski lideri su zabrinuti zbog tenzija i podela u ovom delu Evrope. Najmanje 5 osoba je povređeno na železničkoj stanici u Düsseldorfu kada su putnici napadnuti sekirom. Prema navodima policije, jedan muškarac je sekirom nasumično napadao putnike, najpre u tramvaju, zatim na koloseku, a potom i u zgradi stanice. Posle krvoprolića napadač je uhapšen. Stanica je evakuisana, a obustavljen je i železnički saobraćaj. Motivi napada nisu poznati. Nema nagoveštaja da se radi o terorističkom napadu. Jelena Janković i Dušan Lajović su bili uspešni na startu Masters turnira u Indian Wellsu. dok je Viktor Troicki poražen u prvom kolu. Jankovićeva je savladala Amerikanku Falconi sa 2-1 i u drugom kolu će igrati sa Venus Williams. Lajović je u dva seta pobedio također domaćeg igrača Amerikanca Tiafoa, a naredni protivnik mu je Španac Lopez. Troicki je izgubio od Ukrajinca Dolgopolova sa 2-0. U 25. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće Realu. Meč u Madridu počinje u 21 čas. Biće to duel najbolje odbrane u Evropi Zvezdine i drugog najboljeg napada Realovog. U prvom susretu ove sezone crveno-beli su savladali Madriđane u Beogradu 82-70. Danas će biti uglavnom oblačno vreme s kišom i hladnije na planinama sa snegom. Najviša temperatura od 9 do 15 stepeni. Za vikend vetrovito, postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje. Ovoga jutra u Novom Sadu 0 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena, u Nišu je 7 stepeni. 7 je časova i 4 i po minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Carstvu Terpsihore. Filmovi Ernesta Bošnjaka. Ernest Bošnjak bio je štampar i izdavač brojnih listova i dnevnih novina, među kojima su i listovi zanimljivih naziva Bački bioskop i Bioskopi sport. Primećujete već da je voleo bioskop. Slovoslagački zanat učio je u rodnom Somboru, a potom ga usavršava u Pešti, Budimu, Segedinu i Beču. Iz Beča se vratio 1906. i odmah u Somboru otvorio bioskop. Filmove je prvo prikazivao u zgradi Somborskog pozorišta, a onda je sagradio i drveni bioskop u Somborskom vašarištu. Radeći kao štampar, izdavač časopisa i prikazivač filmova, Ernest Bošnjak je zaradio bogatstvo. Neki kažu da je stekao milion tadašnjih zlatnih dinara. Ali Ernest Bošnjak zamišljao je budućnost. Njegova vizija pre 100 godina, dakle, u pionirsko doba filma, bila je, kao što hoće svakodnevno da jedu, da šetaju i piju kavezu, ljudi će hteti svakodnevno da gledaju i pokretne slike. Zato je odlučio da počne da snima filmove i zadovolji tu nadolazeću potrebu čovečanstva. Osnovao je preduzeće Boer Film. Boer kao Bošnjak, Ernest, a film kao film.
Odlično, odlično. Bravo, Mirko. Tako je. A sada je uzimaš u naručje i ljubiš prema kameru.
Da zažmurim dok je ljubim.
Prvi film koji je snimio bio je plesni, zvao se U carstvu Terpsihore. U grčkoj mitologiji Terpsihora je muza zaštitnica plesa i muzike. Obično je predstavljena sa malom harfom u ruci i lovorovim listovima na glavi. Film O carstvu ove muze Ernest Bošnjak je snimio u Somborskom parku. U snimanju je učestvovalo 40 devojaka, a jedna od glumica bila i Bošnjakova ćerka. Film, nažalost, nije sačuvan. Ipak pomoću beleške Ernesta Bošnjaka istoričari filma saznali su ponešto o njegovom sadržaju. Jedan istoričar tako kaže da je film U carstvu Terpsihore bio vilinska priča u kojoj uspavane statue u parku, igračice i amore budi vila Dafne i oni prikazuju ples raznih perioda.
O, kako montira!
Bošnjak je snimio još nekoliko igranih filmova od kojih danas imamo samo naslove. Laži mene radi, Moja draga kolevka i Faun. Drveni bioskop na Vašarištu zamenio je veličanstvenom zgradom bioskopa Arena u centru Sombora, koja i danas tamo stoji.
Ma ko će vam da ljubi? Neće moći.
A zašto? Jesmo se dogovorili.
Kako vi ne shvatate da vas dvoje niste vas dvoje, nego igrate drugi
dvoje koji se ljube? Ajde, molim te, nemoj da mi pravi probleme.
Avaj, izgleda da je Sombor bio mali za viziju da se od njega Hollywood načini. Bošnjakova ušteđevina od milion zlatnih dinara se istopila. Pokušao je još jednom, snimio je animirani reklamni film Ovde traži pa ćeš naći milion, nadajući se da će njime očarati bogate trgovce da finansiraju njegovu viziju. Nije uspeo. Kažu da je bio toliko razočaran da je sve svoje filmove odneo jednom prijatelju Berberinu i rekao mu da ih pretopi u lak. Ne znamo da li ga je Berberin poslušao, ali Bošnjakovih filmova više nema.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija
Aleksandra Urošević. Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
I 13 je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program, Uhvati dan sa vama, do 9 za Mix Pultom Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekdić, ja sam Aleksandra Mladenović. temperature, bitan, u stvari najvažniji podatak od rane zore, u 7, u Novom Sadu izmereno 1, plus 1, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3, u Nišu 7 stepeni. Na Kopaoniku je najhladnije, tamo je minus 2, u Zrenjaninu i Kikindi je minus 1, a da li je Vranje, Leskovac je sad najtopliji sa plus 8. Temperatura za danas kaže da će biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, tokom dana će se padavine proširiti na celu zemlju. Kreću od severa i zapada, temperatura od 8 do 12, u Negotinskoj krajini oko 15 stepeni, bit će popodne i jakog vetra. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 9 stepeni, znači danas kiša, realno, da po to sagledamo, ali od sutra razvedravanje. I u narednih 7 dana, uglavnom suvo, promenljivo, oblačno, ujutru ponegde mraz, tokom dana prosečne temperature, vetar sutra. Ozbiljan vetar, ali onda i vetar polako prestaje. Dobro, da vidimo mi o čemu ćemo da pričamo u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o mladim IT-evcima u Kragujevcu, osnovcima. Pričamo o Šapčankama koje su pokrenule sopstveni biznis. Tu je naravno i pitanje jutra u kome razgovaramo sa vama, a pred kraj sata čućemo našeg Ozrena Rašića koji će nam reći kako je prošlo regionalno takmičenje učeničkih kompanija pod nazivom Dostignuće mladih. Dobro. Idemo prvo u 7:15 u Šabac. Dok mnoge Šapčanke čekaju posao, ima i onih koje su same pokrenule biznis. Raznim podsticajnim merama podršku im daje i lokalna samouprava. O tome nam javlja naša dopisnica Vera Mitrović-Kočin.
Na Nacionalnom forumu za zelene ideje Slavica Ilić iz Šapca sa projektom Koren, list i plod osvojila je drugu nagradu. Sredstva koje je dobila od Trag fondacije bila su dovoljna da kupi opremu za proizvodnju zdravih obroka bez termičke obrade. U centru Šapca sledećeg meseca otvorit će radnju sa sirovim veganskim specijalitetima.
Ja se hranim već 4 godine sirovom biljnom hranom. Moja okolina je burno reagovala s obzirom da je to ne samo zdrava hrana, već izuzetno ukusna. Tako je došlo i do ideje da se otvori veganska radnja sirove hrane u Šapcu. To će biti prva radnja te vrste u ovom gradu.
Ankica Tomić proizvodi dekorativnu dečiju posteljinu. Prve jastuke sašila je u svojoj kuhinji na kućnoj mašini, a ubrzo od zarađenog novca kupila industrijske. Korisne informacije o prodaji, pisanju biznis plana, korišćenju društvenih mreža naučila je i na radionicama koje je organizovao grad Šabac.
Takvi projekti znače zato što je preduzetništvo podrazumeva jednostavno učenje, edukaciju. U to vrijeme kada sam počinjala, završila sam fakultet i kao i mnogi u ovoj zemlji nisam uspjela da nađem posao u struci. Tako da sam počela da se intenzivnije bavim svojim hobijem i eto uspjela da svoj hobi pretvorim u posao.
Načelnica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Violeta Šestić kaže da je prošle godine u gradu na obali Save osnovano i udruženje poslovnih žena Šapčanke.
Osnovni cilj grada Šapca bio je da osnaži žene da otpočnu samostalni biznis i upravo zbog toga je grad Šabac finansirao brojne radionice i obuke koje je prošlo preko 100 žena. Rezultat svega toga jeste 70 novih preduzetničkih radnji.
Svim Šapčankama koje su 2016. otvorile preduzetničke radnje, a koje do sada nisu koristile podsticajna sredstva, grad će financirati troškove računovodstvenih usluga. Za lokalni akcioni plan zapošljavanja ove godine će biti izdvojena 73 miliona dinara.
Već je postao sasvim star, organizam se kokla, a nije znao šta je prava stvar. Od rada se ubio, zube je pogubio, ali žene nije ljubio.
Thank you.
zaboravio, do tada je bilo kasno sve. Sve, 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 sve. Kupio je kerolita, popio je celolita, ali ipak nije posto kita. Kupio je kerolita, popio je celolita, ali ipak nije posto kita. Zato ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice razvedene, zdrave cure, zrele žene. Ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice razvedene, zdrave cure, zrele žene. Bez razlike, supruge i svastike, udovice razvedene, mlade cure zrele žene. Ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice.
U 7:20 idemo u Kragujevac. Za 40 kragujevačkih osnovaca IKT klaster centralne Srbije i Ministarstvo telekomunikacija organizovali su informatičku obuku na kojoj stiču osnovna znanja o savremenim tehnologijama i programiranju. O tome nam javlja Zorica Kovačević, naša dopisnica.
Osnovci ispred računara, noćna mora svakog roditelja. Međutim, ovu decu upravo roditelji svakog vikenda šalju na dvosatno druženje uz kompjutere. Ali umjesto da igraju igrice, oni uče da ih sami naprave. Da li je teško, šta su naučili, govore Mihajlo, Jana, Nikola, Vukašin i Ilija.
Kada sam krenuo na ovo, mislio sam da će baš da mi bude teško, ali sad mi je i lako.
Jesi naučila?
Pa da dodam likove, da crtam, da pravim trke kao igricu. Naučio sam kako da vratim svog lika na početne koordinate. Lako je, ja sam brzo naučio.
Zanimljivo je, nisam nikad vidio ovakvu vrstu igrica.
Stari osnovci imaju složenije zadatke, uče kako se pravi sajt. Oni su već ozbiljni programeri. Koliko znaju, kakvi su im planovi, pričaju Anastasija, Uroš, Mihajlo, Ivana i dvojica Nikola.
Zanimljivo je i teško, ali to će nam pomoći.
Čak i zabavno i vrlo korisno.
Pravimo sajtove, to je traženo u svijetu, težak je posao.
Da sam došla da bih naučila nešto novo, jer danas je posao programera veoma tražen.
Želim da porastem i da budem programer.
Mogu drugim ljudima da podijelim informacije.
Informatička obuka pod sloganom Hey ti IT osmišljena je tako da zahtevnu oblast programiranja približi mališanima, kaže Milan Đorđević, profesor informatike.
Igrica na ovom kursu, mogu da je nazovem, mi je koristimo kao mamac za decu. A zapravo učimo decu osnovama programiranja, razvijanja računarske logike.
Među polaznicima ove obuke stasavaju budući informatičari. Priprema stručnjaka koji nedostaju privredi bio je jedan od razloga da informatičke kompanije pred 2 godine formiraju klaster. Od tada obrazuju mlade, kaže Branimir Dženopoljac, direktor IKT klastera Centralne Srbije.
Želimo da ih informišemo, da postoje neki načini na koji oni mogu da svoje znanje poprave, a možda će dobiti ideju, možda se neko opredeli da se time u budućnosti bave.
Posle tromesečne obuke, kragujevački osnovci kao završni rad napravit će video igricu, a stari website.
Yeah.
Eko. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Ortodoksi Elf, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaji u Vinvinu. PGP RTS, ponosno predstavlja. Neverne bebe. A vod koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zanitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Bosilčić, pisac i novinar, govori o tome šta ga je privuklo delu pod nazivom Šta je umetnost Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1. Petak, 10. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
O ljudima trećeg doba malo se govori i piše u medijima.
Nemamo nikakvu uvid u to šta rade ti stari usamljeni ljudi po selima, kako oni žive. Na reklamama se svi smeše i svi su vrlo zadovoljni, ali život je zaista nešto drugo.
Doživeti Sotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti Sotu, doživeti Sotu.
Iza kulisa. Gost, reditelj Luka Bursać. Svake subote od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović, Radio Beograd 1.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsjednik Tomislav Nikolić sazvao je za ponedjeljak sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost povodom najave Prištine o formiranju vojske Kosova i zahteva Skupštine Kosova za prekid briselskog dijaloga. Kako je preneo naš dopisnik sa Kosova, vlada u Prištini će poštovati rezoluciju i zamrznuti dijalog sa Beogradom do 6. aprila, kada će u Kolmaru sud obelodaniti odluku na zahtev srpskog tužilaštva da Haradijana i bude izručen Beogradu zbog sumnji da je počinio ratne zločine na Kosovu. Nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtev za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije, takvu odluku suda pozdravljaju Beograd i Banja Luka, dok ju Sarajevu smatraju političkom. U Briselu se nastavlja dvodnevni samit Evropske unije posvećen pre svega budućnosti Unije. Neizvesno je usvajanje zajedničkog dokumenta zbog najave Poljske da će uložiti veto nakon ponovnog imenovanja Donalda Tuska za predsjedavajućeg Evropskim savetom. Najmanje 5 osoba je povređeno na železničkoj stanici u Diseldorfu kada su putnici napadnuti sekirom. Napadač je uhapšen, a motivi napada nisu poznati. Jelena Janković i Dušan Lajović su bili uspešni na startu Masters turnira u Indian Wellsu, dok je Viktor Trojicki poražen u prvom kolu. Vreme danas oblačno s kišom i hladnije na planinama sa snegom. Najviša temperatura od 9 do 15 stepeni. Za vikend vetrovito, postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Ko sunce, šo sjajno dan. Ko mjesec žut, što noć sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom promatra svijet. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na svijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh var, čuvaj ga, on je sve što mi pruža star. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh vlad, čuvaj ga, on je sve što mi pruža star. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet.
Pitanje jutra.
U 7.35 vreme je da popričamo malo i sa vama u jutarnjem programu. Telefon je 3225299 i drugi broj telefona 3225299. A pitanje je da li će ovo odbijanje Međunarodnog suda u Hagu da izvrši reviziju tužbe protiv Srbije doprineti smirivanju tenzija u regionu. Da li je to početak u stvari spuštanja lopte i eto prvi korak da konačno krenemo ka nekom smirenju i da krenemo malo da gledamo u budućnost, a ne u prošlost. I da li uopšte ovakve presude mogu, kada bi bile u vezi sa svim što se dešavalo na ovim prostorima, da li bi one mogle da doprinesu da prestanemo da se prebrojavamo, razbrajavamo i prebacujemo jedni drugima umjesto da krenemo napred. Rekoh 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da li je odbijanje revizije postupka protiv Srbije u Hagu početak dobrih odnosa i početak spuštanja tenzije u regionu? Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro. Ja smatram da hoće da malo doprinese smirivanju tenzija. Često čitam ove bosanske portale gde je toliko velika svađa između Bosanaca i, recimo, ajde da kažem, ljudi iz Republike Srpske, da se ja zaprepastim i činilo mi se negde jesenas oko onog referenduma kad je bilo da je vreme kao 90. godina, da je tolika mržnja da naslučuje rat. Mislim da hoće da sviri, ali jednu stvar bih rekla. Jednom se mora raščistiti. Jako mi se dopada kako su to uradili Kinezi. Oni su za Mao Tse-tunga jednom pretresli prošlost i rekli, učinio je 70% dobrih stvari za Kinu i 30% pogrešnih poteza koje ćemo mi da ispravimo. Ja bih voljela da se nama to desi za prošlost, jednom da raščistimo i da krenemo u budućnost.
Da, da, da li smo spremni?
Znate, niti možete vi da zatrpate tako sve, preskočite Jasenovac kao posle Drugog svjetskog rata, pa krenete u bratstvo i jedinstvo, to je nemoguće, a također je nemoguće da se stalno potpiruju sukobi. Ja
da,
to doživljavam kao, recimo, kada se pokvari zub, morate prvo da očistite onaj...
Da, ne možete da stavite plombu preko pokvarenog, tako je, da.
Tako je sve u životu.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam najlepše, prijatno. Da li će odbijanje revizije presude protiv Srbije u Hagu doprineti smirivanju tenzije u regionu i početi u stvari dovesti do opšteg smirivanja tenzija? Dobro jutro. Halo, dobro jutro, u programu ste. Nešto nam se prekinula veza, sad će to da bude uspostavljeno. Da, dobro. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Kažite, dobro jutro. Odakle, ja. Samo recite odakle se javljate.
Iz Beograda.
Recite.
Zajmono.
Dobro.
Dragica, ja hoću da kažem, pa svi doprinose takvom stanju. Ovaj Izetbegović je podneo u zadnjem času tu reviziju, a niko, naš premijer je rekao da mi ništa nismo doprinjeli tome, a ja sam pratila ovu ministarku Zoranu kad je bila na polaganju temeljca u Srebrenici za, kako se zove, dečiji vrtić, šta beše.
Mm-hmm.
Čini mi se da je to bilo u decembru i gordo je sa predsjednikom skupštine te, kako se zove, Srebrenice, koračala i vikala uzvišeno kao neki general ponosom, kaže, zajedno smo rušili, zajedno ćemo i da gradimo. Samim tim je priznanje, nije rušenje samo zgrada, nego znači rušili su. A to niko nije otišao da izjavi tako dok je bio bošnjački gradonačelnik Srebrenica, nego kad je srpski. I to podrazumeva samim tim genocid. A koliko me pamćenje služi, kad je trebala rezolucija o genocidu u skupštini da se donese, ona je potvrdila onu presudu iz 2007. godine. Znači, svi doprinosimo tome i zato je on u zadnji čas podneo, to ga je inspirisalo.
Da, ali evo, konačno dobijemo i neku reakciju.
Ne može računa šta će da izjavi.
Da, hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja sam Radomirka.
Kažite, Radomirka.
Ja sam inače iz Bosne i hoću da kažem da me je ova vijest iz Haga jako obradovala. Mm-hmm. Međutim, no, ova Bosna i Hercegovina je meni besmislena tvorevina, jer zamislite, Jugoslavija je pukla. tri naroda, Srbi i Hrvati, doduše ovamo u Jugoslaviji i Slovenci, nisu mogli da žive zajedno. A sada se je u Daytonu doneseno da isti ti narodi u Bosni i Hercegovini, i to posle rata i klanja, žive zajedno u nekoj zajedničkoj državi. Dakle, Bosna je meni besmislena tvorevina i ja ne vjerujem na duge, možda će to spolja da izgleda kao neki mir, međutim uvijek će tu da tinja.
A šta mislite da je rešenje?
Pa šta znam.
Ajte, vi ste odande, pa nekako...
Ja znam da smo mi u onoj Jugoslaviji, dok je bila ona Jugoslavija, zaista živjeli divno s muslimanima. Moje komšije su bili muslimani, drugarice muslimanke, i ja sa njima nisam imala nikakvih problema. I čak kad je krenuo rat, ja sam se pitala, Bože, pa kako ćemo mi koji se toliko slažemo i volimo sada odjednom da ratujemo? Ali eto, desilo se. I sad, posle toga kad se desilo i posle one Jugoslavije koja se raspala, ja sad ne mogu da budem jednostavno pametna kako u većoj zemlji tri naroda ne mogu da žive zajedno, a sad u manjoj natjerani su da žive zajedno.
Da, ali ako ste vi uspjeli da postignete takvo zajedništvo u vreme stare Jugoslavije i kada bi sad došli političari koji bi prestali da rovu prošlosti i kada kažu ajmo ljudi da gradimo i da idemo napred, desilo se to što se desilo, mislite li da bi se ljudi smirili i rekli pa daj stvarno da idemo napred?
Da, ali ne radi se samo o našim političarima, sa zapada vjetar duva. Iz Amerike je krenuo rat i to.
Je, to
znači,
da,
mi smo
svi
nasjeli, i narodi političari.
Ajde, ne nasjedamo.
Su iskoristili da za neki svoj zarad sitnih interesa, lične promocije i tako dalje. Ali mislim u suštini da se mi malo ili ništa ne pitamo.
Jeste, ali evo sa zapada malo sad i neki dah pomirenja, jel da?
Drago mi je, ali pitanje dokle.
Važi, hvala vam što ste se javili, hvala vam, prijatno. Dobro jutro, izvolite, programu ste.
Niša zove.
Je, kažite.
Pa ja mislim da neće biti skoro pomirenja, zbog čega. Ivo Andrić je obrazivao, celo njegovo knjiženo delo je na temu sudbene religija na teritoriji Bosne i Hercegovine. I tri religije, odnosno tri vere su se tu našle i teško će biti. U jednoj od svojih knjiga ili pripovedaka ili ne znam čega već, pošto imam sabran deva Ive, stoji. Ivo kaže da za 300 godina, on je pisao to 926. na primjer, za 300 godina se neće smiriti situacija. Što znači da je problem najviše religijske prirode. Evo toliko sam.
U sekularnim državama. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro. Nastavljamo pitanje jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Šta da vam kažem. Živjeli smo nekad svi zajedno i nije imalo neke velike mržnje i toga svega. Sad smo to posle rata, mislim, praktično još više pojačali tu mržnju. Rešenje za Bosnu i Hercegovinu po meni je kantonizacija. Kad može u Švajcarskoj tri naroda, Nemci, Italijani i Francuzi da budu i da znaju svi jezike
onih drugih,
da. Možemo valjda i mi da napravimo kantonizaciju u Bosni i Hercegovini, da budu te vlasti posebne, ali šta da vam kažem, ne može bez...
Još da je Bosna bogata ko Švajcarska,
a? Da, bilo je
svi bi se slagali, ja mislim da bi onda bilo to malo drugačije.
Pa dobro, bilo bi drugačije, ali kako da vam kažem, ovo ne vodi ničemu, ovo samo vodi opet rat. Tako da nešto mora se uradi, po meni je kantonizacija jedino rješenje.
Dobro, hvala vam. Hvala vam što ste se javili, prijatno. Imamo vremena za još slušalaca i slušateljki. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle
ste? Jovan je ovde. Hteo bih samo da se nadovežem, ako se tako može politički službeno reći, na ovog čoveka što je govorio Ilija Andriću. Dakle, on je to dobro rekao, samo nije do detalja i odjasnio. Ivo Andrić u svojim delima govori o odnosima tri naroda u Bosni i Hercegovini i o tome kako koji narod strada kada dođe strana vlast. Tako da govori, kada su bili Turci, vladali su muslimani, a stradali su Hrvati donekle i Srbi maksimalno. Kada je Austrija aneksirala ili došla na vlast u Bosni i Hercegovini, onda su Hrvati izbili u prvi plan, u drugi plan muslimani, a Srbi su opet bili najveći stradalnici. Tako je uvijek bilo i ne znam dok je to može tako, ali ja vjerujem samo dok se ne razdelimo.
Pa dobro, sad ne možete očistiti etnički ni jednu sredinu skroz, uvijek će nekog biti, šta onda? Nema, ode nas slušalac, ništa. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Dragan iz Beograda.
Izvolite, Dragane.
Htio sam samo da kažem da je veoma veliki problem za Bosnu to što su te tri narodi, tri religije, potpiruju ih neko drugi sa strane. Svoje lične potrebe. Znači, cilj svih velikih sila, posebno onih zapadnih, je da drže jedno žarište koje po potrebu mogu da kontrolišu jedan, drugi ili treći narod. Što se tiče konstitucije same države, možda ako bi zadovoljilo i međunarodne i sile i njih, je da se vrati na onaj početni Dejton.
A šta nas sprečava, šta sprečava sad ljude u Bosni da kažu, e, aman, više vi sa strane, e, nećemo da vas slušamo, i sednu političari i kažu, e, ajmo da se mi dogovorimo da ovu zemlju, da idemo napred, i da ne slušamo niko.
Ja pretpostavljam da ste vi završili političke nauke.
Nisam, književno sam završila.
Ili nešto drugo slično, bavite se drugo novinarstvom, i sami znate da bi se nešto rešio, neki problem, on mora suštinski da se rešava. Znači, mora od početka reći, znači, ne pričati priče kao Erdogan, u Turskoj imperiji je bilo divno. Ne da. Može da bude divno ako je Srbin bio raja, a ovi su bili čitluk, janišari i drugi iskorišćavali Turci. Niti može da bude divno ako su, na primjer, katolička crkva imala mogućnost da u Međugorju, koja počiva na srpskom stradalništu, kod Žitomislića, pravi neke, ne znam, nije prikazanje svete Bogorodice i tako dalje. Znači, rješenje problema je to, znači, ovdje je bilo žarište, ovdje je bilo kriza, isto kao što pokušavaju stalno Srbima da naglaše tu Srebrenicu, da zapostave neki Jasenovac, da zapostave neke, se zove, ove, neku pijacu na Sarajevu, na bacanje.
Da, znači, da,
neko,
da,
neko rješenje u kojem će jedan drugom reći, a znate kome to ne odgovara?
Kome?
Ne odgovara eliti.
Pa jeste, elita zarađuje upravo na tenzijama. Hvala vam što ste se javili, prijatno.
Prijetno.
Imamo vremena za ipak za još jedno uključenje. Dobro jutro, izvolite.
Halo,
izvolite, u programu ste.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Vladimir iz Kragujevca.
Kažite, Vladimir.
Nekad davno, 82. služio sam vojsku u Mostaru i odatle nosim najlepše uspomene. Nikad nisam imao problema ni sa kim, iako se tad pričalo da je Mostar proustaški grad, ja to nikad nisam tako doživao. Sinoć je ovdje bio bend iz Mostara, Mostar Sevdah Union, koji ljudi su se predstavili, svi imaju različite prezimena, po prezimenima i imenima može da se vidi koja nacionalnosti. Međutim, svi su oni bili muzičari i fantastično su to odradili, vidi se da vole da rade to što radi, da se druži, šire pozitivnu energiju. Da je Bosna, kojim slučajem, bar blizu ili u budućnosti blizu u nekom standardu kao Švajcarskoj, ne bi bilo tog međunacionalnog trvenja. Siguran sam.
Da ima para, ne bi bilo te vrste briga.
Zajednički cilj. Nije u pitanju samo standard i novac, nego zajednički cilj. Ovaj bend je, recimo, imali zajednički cilj i odradili su fantastično.
Jo, divno. Hvala vam što ste se javili.
Hvala vam, moj
prijatelj. Hvala vam. Kako kažu, misli lokalno, ne, deluj lokalno, misli globalno. Eto, to je to. Kako hoćeš da ti bude u kući, tako se ponaša i van nje. Da, jako je teško donositi sud i jako je teško analizirati, naročito ako se ovog trenutka ne nalazimo upravo na teritoriji Bosne, ali hajde da se nadamo da je ovo samo prvo u nizu odluka koja će doprineti da se polako i promeni ton i promeni način komunikacije i da jednom možda ipak napravimo i neki korek unapred. 10 do 8 je ovaj prvi program Radio Beograd.
I bojene baletnjeg sumraka.
suzama i ruke koja je zadrhtala pred odlazak u sve.
U 5 minuta do 8 časova idemo u Niš. Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji juče je u Nišu organizovala regionalno takmičenje učeničkih kompanija na kome je učestvovalo 20 srednjoškolskih timova iz jugoistočne Srbije. Mladi iz Niša, Leskovca, Vlasotinca, Pirota, Kuršumlije, Zaječara, Svrljiga i Vladičinog Hana predstavilo je široj javnosti svoje proizvode, usluge, prodajne veštine i jedinstvenost ponude. Najboljih 5 timova sa ovog regionalnog učestvovaće na nacionalnom takmičenju u Beogradu. Najbolja učenička kompanija sa ovog takmičenja predstavljaće Srbiju na evropskom takmičenju najboljih đačkih kompanija koje će u julu ove godine biti održano u Briselu. Zvučni zapis sa regionalnog takmičenja učeničkih kompanija u Nišu pripremio je naš reporter Ozren Rašić.
Da najprej čujemo Darka Radičanina, izvršnog direktora organizacije Dostignuća mladih Srbije. Gospodine Darko, evo, završeno je ovo regionalno takmičenje u Nišu. Koliko ekipa, jeste zadovoljni onim što su đačke zadruge pokazali?
Zadovoljni, da. Danas smo imali 20 učeničkih kompanija sa regiona i eto, dobili smo 5 finalista nacionalnog takmičenja koje će biti u maju. Tih 5 prvoplasiranih dolaze iz Vlasotinca, Leskovca i onda 3 iz Niša, s tim što gimnazija Bora Stanković ima 2 kompanije u prvih 5 i ekonomsko-trgovinska škola takođe.
Ako se slažete da čujemo učenike iz ovih kompanija...
Apsolutno se slažemo, oni su ključni igrači u ovom meču danas.
Tako je, a onda da mi završimo ovu priču.
Slaži.
Kako se zoveš?
Ivana iz kompanije Orange iz Kuršumlije. Na ovom takmičenju smo predstavili visoko kvalitetne poslastice od prolom vodi i žutog šećera, to su slatka, su pomaranđine kore, ananasa, nara, kivija, manga, od ljubičice, sve sami radimo, sve slatko.
A prolom voda značajna u svemu tome?
Da.
Evo da čujemo i momka koji je na ovo takmičenje stigao iz Leskovca, iz koje škole?
Iz tehničke škole Rade Metalac.
Vaša kompanija šta je predstavila?
IVL predstavila je Jab Melba test koji se preko Bluetooth konekcije povezuje sa telefonom i meri alkohol u krvi.
Žiri je rekao idete dalje?
Da, idemo dalje, četvrto mesto, zadovoljni smo, pa očekujemo više u Beogradu.
Niška gimnazija Bora Stanković ima čak dve ekipe koje će se pojaviti na nacionalnom takmičenju. Profesor kole škole.
Ana Veljković se zove.
Koje su ideje?
Kompanija SNES koja pravi jednu pametnu macu, a druga je Nutriustera koja pravi đubrivo za cveće i uopšte zemljište koje ima posebnu vlažnost, odnosno održava posebnu vlažnost zemljište.
Kao njihova profesorka se zove?
Geografije koja direktno ima veze i s jednom i drugom temom, naravno da jeste.
Hvala, da čujemo i ovu devojku iz gimnazije.
Bora Tanković, Jelena Petrović.
Jelena, član koje je kompanije?
Član kompanije SMES. To je u suštini Smart Mass, pametna masa. To drugačije zovu nenjutnova tečnost. Ona je pod pritiskom šake ili bilo kakvim pritiskom u čvrstom agregatnom stanju, a čim se pusti ona se izlije u tečno agregatno stanje. Ona razvija motoriku kod deci sa posebnim potrebama, kod ljudi koji su na rehabilitaciji i razvija neke senzorne sposobnosti. U suštini, preko receptora koje se nalaze na šasi, oni šalju informacije do mozga gde se one skladište i naravno razvija inteligenciju, jer inteligencija nije ništa drugo no samo skup informacije onoga što smo dodirnuli, videli ili čuli.
Krasna ideja, može li se otići ovom idejom do Brisela?
Mi se nadamo.
I za kraj, Darko Radičanin, izvršni direktor organizacije Dostignuća mladih Srbije. Posle nacionalnog takmičenja, najbolja ekipa, kuda je put vodi?
Put je vodi na evropsko takmičenje najboljih kompanija koje se ove godine dešava u julu mesecu u Briselu. Mogu i ponosno da govorim da će domaćin tog najvećeg preduzetničkog takmičenja u 2018. godini u Evropi biti Beograd. I to je ono gde će 40 zemalja iz Evrope doći na to takmičenje, to je vrhunski događaj omladinskog preduzetništva u Evropi.
Dakle, ove godine nemo za
ove godine Brisel,
a onda, svi
dolaze kod nas.
Hvala vam lepo za svu ovu priču preko Radio Beograda.
Hvala
dragi slušalci, evo to smo zabeležili u Nišu na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija. Hvala vam.
Hvala vama prijatno.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsednik Tomislav Nikolić sazvao je za ponedeljak sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost povodom najave Prištine o formiranju vojske i zahteva Skupštine Kosova za prekid briselskog dijaloga. Vlada u Prištini će, kako tvrdi Edita Tahiri, poštovati rezoluciju i zamrznuti dijalog sa Beogradom do oslobađanja Ramuša Haradinaja. Ta odluka važi bar do 6. aprila, kada se očekuje konačna odluka o izručenju Haradinaja Srbiji. Vojska Kosova delovala bi i na severu Kosova i Metohije i, pored lakog, raspolagala bi i teškim naoružanjem, piše u nacrtu zakona o kosovskim bezbednostnim snagama, piše Blic. Aktivno bi bilo angažovano 5000 pripadnika bezbednostnih snaga, dok bi u rezervnom sastavu bilo najviše 3000. Kosovska vojska bi, kako se navodi, štitila suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, pružala bi vojnu podršku civilnim vlastima i učestvovala u međunarodnim i humanitarnim operacijama. Sudeći prema nacrtu, regrutovanje bi bilo dobrovoljno, piše Blic. Nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtev za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije, jer nijedna relevantna institucija BiH nije donela odluku o pokretanju revizije, takvu odluku suda pozdravljaju Beograd i Banja Luka, dok su u Sarajevu zatečeni pismom iz Haga. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić kaže odluka je očekivana, a bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović da je politički motivisana. Član pravnog tima Srbije u prvom postupku, profesor Tibor Varadi, je rekao da je ovo prvi i posljednji pokušaj revizije, jer je rok od 10 godina istekao. Najmanje 6 osoba je povređeno u napadu na železničkoj stanici u Düsseldorfu, kada su putnici napadnuti sekirom. Noćna mora počela je sinoć nešto pre 21 čas, kada je muškarac sekirom nasumično napadao putnike, najpre u tramvaju, zatim na koloseku, a potom i u zgradi stanice. Napadač je uhapšen, a njegov identitet još nije poznat. Motivi napada su također nepoznati. Posle Havaja, prve američke države koja je podnela tužbu protiv nove uredbe predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulasku u Ameriku državljana 6 muslimanskih zemalja, na isti potez su se odlučile i Washington, Oregon i Massachusetts. Havaji su podneli tužbu i posle prvog Trumpovog ukaza, ali je taj proces stavljen na čekanje, jer je drugi savezni sud blokirao sprovođenje zabrane posle tužbi Washingtona i Minnesota. Jelena Janković i Dušan Lajović su bili uspešni na startu Masters turnira u Indian Wellsu, dok je Viktor Trojicki poražen u prvom kolu. Jankovićeva je savladala Amerikanku Falconi sa 2-1 i u drugom kolu će igrati sa Venus Williams. Lajović je u 2 seta pobedio također domaćeg igrača Amerikanca Tiafoa, a naredni protivnik mu je Španac Lopez. Trojicki je izgubio od Ukrajinca Dolgopolova sa 2-0. U 25. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće Realu. Meč u Madridu počinje u 21 čas. Biće to duel najbolje odbrane u Evropi Zvezdine i drugog najboljeg napada Realovog. U prvom susretu ove sezone Crveno-beli su savladali Madriđane u Beogradu sa 82-70. Danas će biti oblačno vreme s kišom i hladnije, na planinama sa snegom, najviša temperatura od 9 do 15 stepeni. Za vikend vetrovito, postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 3, u Beogradu 4, u Nišu je 7 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Nije se moće kad je neko sam, govorio je Pera Krojač iz Šumadijske ulice. Samoće je kad nemaš kome da kažeš kad te boli i da sa nekim podeliš kad te život obraduje. Ja nisam samac, ali moj komšija Neša jeste, pa kad on krene na pijac, pođem ja. Ponesemo prazne zambile, pa reč po reč, peške, stignemo do Bajlonove pijace. Usput podelimo i radost i tugu, a ponekad svratimo i do Pere Krojača. Jeste da kod njega nema mnogo radovanja, ali kad i to malo samo je u čoveku, premetne se u ništa. A kad postane ništa, tek onda oteža pa dok čeka da neko naiđe, može i da se skameni, pa ako tu odpre čuči još neki kamičak, otvrdne duša. Ali Pera ne da tim kamenčićima da porastu, nego ih onako stvrdnute iglom i čiodama hvata i deli dalje. Samac uvek zašivaće mašinom, firca po starinski, dugmat prišiva rukom, automatika ga nervira i svima iz Šumadijske šije za džabe. Njima lepo, misle Dobar i Luc su braće rođena, a ne znaju koliko su kamenčiće sa sobom i sa šivenim odelom poneli iz Perine radnje.
Srpski na srpskom. Sonant J se kod prisvojnih prideva slabije čuje. Inače je nestabilan u rečima, a pravilo je da imenice glas J iz osnove zadržavaju ispred pridevskog nastavka ski, pa je zato ulica Šumadijska. Pijac je imenica muškog roda, a pijaca ženskog, i oba oblika sasvim su ravnopravna. Pripadaju takozvanim dvorodnim imenicama, u koje spadaju i aksiom aksioma, bombon bombona, sekund sekunda, arhiv arhiva, pri čemu je jedan oblik obično češće u upotrebi, a drugi može biti stilski obeležen. Ali samo je jedan Bajlonijev pijac ili Bajlonijeva pijaca, a nikako Bajlonov ili Bajlonova, jer se industrijalac i vlasnik čuvene pivare, po kojem je pijaca dobila ime, zvao Ignjat Bajloni, a ne Bajlon. I ostaje nam još dilema, Zembilj ili Zembil. Prema rečniku Matice Srpske, ispravne su oba oblika, a u naš jezik došla su iz turskog.
Pa znam da je ulica Šumadijska. Samo čekam da konačno promene tablu, pa da i ostali znaju. Takav smo narod. Više verujemo kad država napiše, nego kad lingvisti pričaju na radiju i televiziji. Tako je na kući gde živeo veliki dobrotvor Vlajko Kalenić pisalo Kalinić. I dok je nisu skinuli, narod verovao šta piše, pa tako i pijacu prekrstio u Kalinićevu. Mada ima i starije svete koji tvrdi da se on ipak prezivao Kalinić, ali to je tema za istoričare. O svemu tome pričamo komšija Neša i ja sa Perom Krojačem, a on samo kaže, važno je da ste vi meni i sa zembiljima došli, da i o tome kažemo koju. Najđu i ovi što im šije za džabe, a on sve što mu se u duši u kamen stvrdlo ušiva u džepovi i revere, pa lakše i njemu i nama da krenemo dalje. I posle sve do Bajlonijeve pijace Neša i ja nabrajamo. Kamena uspavanka, kamen za podglavu, mač u kamenu, kamena gora, mačkov kamen i opet kamena uspavanka, samo za Peru Krojača iz Šumadijske. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i 10 minuta, dobro jutro još jednom, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati van, van, dan, a sad se trebalo kažem osav sa vama su do 9 časova za mix pultom Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature su malčice porasle ovoga jutra u našoj zemlji, samo je Kopaonik sada u minusu, tamo je minus 2 stepena, ostatak zemlje u plusu. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 4, u Kragujevcu 4 i u Nišu 7 stepeni. Najtoplije u Leskovcu i u Vranju gde je 8. Ima i magle i sumaglice i oblaka, najmanje u suštini ima sunca, ali to je sve u skladu sa današnjom prognozom, a to je da će biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, ujutru pre podne na severu i zapadu, tokom dana u celoj zemlji kiša, na planinama sneg, temperatura od 8 do 12, u Negotinskoj krajini oko 15 stepeni, popodne i vetar u pojačanju, slično vreme u Beogradu, temperatura oko 9 stepeni i ono što je lepo je da će to što se ispada danas, sutra već razvedravanje, bit će vetar. svega, ali kažu meteorolozi do 17. marta suvo i ujutru ponegde mraz, a dnevne temperature oko prosečnih vrednosti. Reč dve i o temama u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. U Beogradu danas počinje sajam obrazovanja EduFair. Studenti će imati priliku da čuju kakve sve pogodnosti i stipendije postoje kada je nastavak studija u inostranstvu u pitanju. A jedna od zemalja koja će se predstaviti je i Švedska. Vrlo je važno i to što se ove godine obeležava 100 godina diplomatskih odnosa između Švedske i Srbije, pa eto i jedan od razloga i to zašto smo izabrali baš Švedsku da predstavimo kada je u pitanju sajam obrazovanja. U gosti će nam doći Slavica Marković-Sandić i Aleksandar Ristanić, nekadašnji studenti u Švedskoj, dobitnici stipendija, pa ćemo čuti njihova iskustva i zašto treba otići malo u inostranstvo i nešto naučiti više. A čućemo i Heidi Harman, koja će predstaviti ulogu žena u IT industriji i naravno značaj obrazovanja takođe u inostranstvu. Pričamo o otvaranju izložbe Pečatnjaci i pečati, koja će početi u konaku Kneza Miloša. U program uključujemo Vladimira Merenika, koji je muzejski savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije, i naravno, kao i svakog petka, to je kviz. Pred kraj ovog sata imaćete priliku da osvojite vrednu nagradu. Ja sam pitanje već skoro skroz pripremila, nisu laka. Naoštrite se dobro. 8 i 12 je. Dobro jutro.
Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the lovely kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, you know. I've been here, done that, supposed to be, I better just go. Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul, yeah. Cause I can do it anymore.
Give me that
kiss, sweet love.
Thank you.
8:16 i sada tema koju sam već najavila na početku ovog sata. U Beogradu danas počinje sajam obrazovanja EduFair. Prilika je za studente, za mlade ljude koji žele da nastave školovanje u inostranstvu ili da ga započnu, da se ovde informišu o tome kakve sve prilike postoje, koji su uslovi, gde sve mogu da ode, kakve su stipendije i koliko je to u stvari sve nama dostupno. Ono što smo izdvojili za ovaj jutarnji program je švedski program mogućnosti nastavka studija, moguće stipendije i uopšte šta Švedska kao zemlja nudi. Znamo da ima visok standard, znamo da je obrazovanje odlično, ali kako u stvari izgleda studirati u Švedskoj i obrazovati se tamo? E, o tome pričamo ovoga jutra sa Aleksandrom Ristanićem. Dobro jutro, Aleksandre. Dobrodošli. Koji je studirao u Švedskoj. I Slavicom Marković-Sandić. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ovo je iz Švedske ambasade u stvari, je li tako?
Pa ja sam iz ambasade Švedske, a Aleksandar Istanić nam je gost u ovom programu.
Aha, u ovom programu gost. E, dobro. Hajde prvo da čujemo kakvi su uslovi za prijavljanje na konkurs, pa ćemo onda da pričamo i o iskustvima. Šta je u stvari to što jedan mladi čovjek, ako želi da nastavi studiju u Švedskoj, treba da uradi da bi možda stipendiju dobio?
Pa pre svega da poseti taj veliki sajt koji se zove Study in Sweden. To je zapravo jedna sveobuhvatna baza podataka i u toj bazi možemo naći informacije o više od 2000 programa na nivou osnovnih studija, na master studijama i na doktorskim studijama. Uglavnom su ti programi na engleskom jeziku, tako da to zaista olakšava kako zainteresovanim licima, tako i onima koji zaista žele da apliciraju, zato što se smanjuje ta jezička barijera. Taj sajt ili baza podataka zapravo je veoma koristan i lak za upotrebu, tako da vi tako što popunjavate te određene rubrike dolazite do tih programa koji su zaista najpogodniji za vas. I kada jednom nađete taj svoj program, vidite koji je to univerzitet u pitanju, koji je fakultet, jer zaista ima jako mnogo, da kažem, ima nekoliko glavnih centara, univerzitetskih centara u Švedskoj, ali ima manjih fakulteta i isto u manjim gradovima gde je možda jeftinije studirati i jeftinije živjeti.
Što znači jeftinije se da nekako da uporedimo to sa ovim ovdje? Ako se ne dobije ta stipendija i ako neko hoće da nastavi, a mora da uloži novac, možemo li da neke okvirne samo brojeve navedemo?
Procenjeno je da su okvirni troškovi života za studenta između 800 i 900 eura.
Pa toliko i ovdje dok se plati stan, dok se plati neki ispit.
Upravo prijava. Tako da kažem, zna se da je Švedska, da kažem, zemlja sa drugačijim standardom u odnosu na standard koji možda vlada u južnom delu Evrope. Međutim, standard za studente je poprilično isti u smislu tih životnih uslova, a toliko je procenjeno da je potrebno studentima i ukoliko student dobije stipendiju, to je otprilike i taj iznos koji se dobije za troškove života, a što se tiče same školarine, to su neke druge cifre u pitanju.
Znači, govorimo sad samo o tome.
Da.
Sajam obrazovanja je u stvari prilika da sve to približite mladima koji dođu da se informišu. Sajam će trajati danas i sutra. Kako je zamišljeno, kako su zamišljene aktivnosti na štandu, šta će se sve događati?
Na našem konkretnom štandu mi ćemo tu biti od 10 sati do 18 sati i danas i sutra. Ima jedan veliki tim iz ambasade, svi smo mi sad obučeni da odgovorimo na sva moguća pitanja tih mladih ljudi koji bi želeli da dođu, međutim naše ciljne grupe nisu samo ti gimnazijalci ili studenti, nego i roditelji. Jer u stvari mi se možda čak i više obraćamo roditeljima kojima je to zaista velika stvar da odluče gde mogu da pomognu svom detetu da ode da nastavi svoje studije ili da se na neki način usavrši. Pored štanda, a moram reći da ima jako mnogo štandova na tom sajmu obrazovanja koji će se desiti u Crown Plazi, ima, odnosno organizuje se isto i jedan niz predavanja i to na gornjom spratu. Mi ćemo danas i sutra imati predavanja. Danas počinjemo u 12 sati sa Suzanom Plančak-Jeremić, koja je predstavnica Univerziteta u Göteborgu. Ona će nam govoriti o svim studijama u Göteborgu, ali sa posebnim fokusom na IT programe, odnosno na programe iz oblasti informacionih tehnologija. A posle toga nastupaju dve koleginice moje iz ambasade, Sanja Vidaković-Omčekus i Marija Danić. To su koleginice sa odelenja za migracije. Jer ambasadi se zaista veliki krug mladih ljudi obraća sa pitanjem kako mogu da dođu u Švedsku, da li mogu doći na osnovu studija, da li je potrebno da pre toga nađu posao i kako da dobiju dozvolu za boravak i rad. Zapravo Marija i Sanja su obično prvi ljudi sa kojima oni mogu da porazgovaraju. I sad, s obzirom da se to često dešava telefonom, ovo je zaista prilika da čuju živu reč iz prve ruke i informacije iz prve ruke, tako da svima želim dobrodošlicu koji imaju priliku danas da dođu od 12 do 1, imamo prva dva gosta. A sutra Saša će govoriti malo o svom iskustvu iz Švedske, kako je došao do stipendije, kako je mu je bilo u Švedskoj kao studentu i stipendisti. I nakon toga imamo gošću Šveđanku Heidi Harman, koja je preduzetnica i pokretač više start-upova iz oblasti IT-a.
Jeste, ja sam sa Heidi imala priliku juče da razgovaram, pa hajde da čujemo malo o čemu će to Heidi Harman pričati na ovom predavanju koje će držati, ali evo privilegiju imaju i Aleksandra da čuje naši slušalci, ali ajde prvo Heidi da čujemo. Mrs. Harman, can you tell for our listeners? Gospođo Harman, možete li reći za naše slušalce šta predstavlja At Girl Meet Up, da slobodno prevedemo na srpski devojke se susreću?
Alright, so Geek Girl Meetup is an unconference.
Geek Girl Meetup je mesto za kreativnu debatu za žene iz sveta tehnologije, kodova i start-up programa. Naš cilj je da stvorimo još više mreža, da razvijemo uzore koji već postoje na mreži i omogućimo aktivnu razmenu znanja za žene u svetu tehnologija. Zašto je važno da se žene udruže i razmenjuju ideje i znanja u svetu informacionih tehnologija?
In general, there is very few of them.
Uopšteno gledano, žena je u ovoj oblasti jako malo. Velika je potreba da se pronađe što više uzora da biste razvili ono što želite da radite. Koja je razlika između muškaraca i žena kada je u pitanju način razmišljanja u svetu informacionih tehnologija? Ja bih drugačije postavila pitanje, a ono bi glasilo, zašto je važno da u tom svetu ima i muškaraca i žena? Ako želite da stvorite potpuno nov proizvod, potrebne su vam različitosti, a da bi njih bilo, taj proizvod ne može da razvija jedna specifična grupa, mora da ih ima mnogo. I zato je za nas, između ostalog, važno da u ovoj organizaciji bude i mnogo različitih regija. Ova organizacija postoji u nekoliko evropskih zemalja. Postoje li šanse da se žene okupe oko nje i u Srbiji? Imate li informacije o ženama u IT sektoru u Srbiji?
So the way Geeko Meetup works is that you started yourself and we support you.
Mi funkcionišemo tako da se vi same organizujete, a mi smo tu da vas podržimo. Mi ne idemo u misiju u određene zemlje. Inicijativa mora da dođe iz njih. Ako osetite potrebu i postoje tri osobe koje će se organizovati, mi smo tu.
Go ahead and have it.
Vi ćete držati predavanje o Geek Girl Meet Up, ali ćete studentima iz Srbije preporučiti da u Švedskoj nastave svoje obrazovanje. Šta ćete im reći? Zašto je dobro nastaviti studije u Švedskoj? Ja sam iz Švedske, ali sam stekla međunarodno obrazovanje i smatram da je jako važno da stvari spoznate iz raznih perspektiva, osim one koju imate. Iako možete da dobijete stipendiju ili imate mogućnost da studirate u inostranstvu, to će svakako radikalno izmeniti vaš život i otvoriti nove vrednosti. Smatram da je jako važno za mlade ljude, a posebno za žene, da steknu nezavisnost, da studiraju i obrazuju se i imaju svoje prihode, da stvaraju divne stvari na ovom svetu, a to će postići kroz studije i obrazovanje. I još ako postoji mogućnost za obrazovanje u inostranstvu, onda svakako to treba i ostvariti.
And if you can study abroad for more perspective, go ahead and make it happen.
Eto, Hajde preporučuje da se ide i da se proširi vidici, a upravo o tome ćemo razgovarati i sa našim gostom Aleksandrom Listanićem. Aleksandre, vi ste završili Pravni fakultet u Beogradu, rodom ste iz Bosne i Hercegovine, i kuda vas je onda put odveo?
Pa, nakon završetka studija u Beogradu 2008. godine, radio sam jedno vrijeme u advokatskoj kancelariji u Beogradu, zatim u nekim sudovima u Brčkom, u Bosni i Hercegovini, i nakon toga sam imao priliku da jedno kraće vrijeme radim u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, i upravo tamo sam, pričajući sa našim ljudima koji rade tamo u sudu, pošto sam i bio zainteresan za ljudska prava, i sa drugim pravnicima iz Europe, shvatio koliko je korisno u stvari ne samo studirati u našim zemljama, našoj zemlji, nego također i u inostranstvu, bavio sam se malo istraživanjem.
Malo da se istražuje, tako da. Neće doći to samo od sebe do nas, ta informacija. Znači, moramo da se posvetimo sajtovima.
Bitno je da istražimo, da znamo ono što mi volimo, u čemu smo dobri i šta je to što je dobro za nas. Pošto sam se bavio ljudskim pravima, nekako je samo po sebi Švedska se javila kao ideja, i tamo sam u stvari pronašao odličan master program na Lund univerzitetu, koji organizuje u stvari master program u saradnji sa Raoul Wallenberg institutom za ljudska prava i humanitarno pravo, i aplicirao sam za to. Mislim da sam bio specifičan zbog tog svog prethodnog iskustva, zatim sam aplicirao za stipendiju u Švedskom institutu iz Stockholma, dobio to, i to je, tako sam u stvari završio dio.
Dobro, kako izgleda to kad se ode i ode se na fakultet koji je potpuno drugačiji, ili mi mislimo da je potpuno drugačiji? Kakav je odnos profesora prema studentima? Šta je to s čim se student susreće kada promeni sredinu?
Studije u Švedskoj su zaista potpuno drugačije od studija u Srbiji, i to je ono u stvari što je vjerovatno za studente i najkorisnije. Sve je drugačije od načina na koji studenti studiraju, do samog master programa opšte studija, kako su osmišljeni, i odnosa studenata sa profesorima. Tamo svi se s profesorima obraćamo imenom, dakle jedan potpuno neposredan kontakt.
Ali to ne ruši autoritet profesora, slučajno, je li tako?
Ne ruši uopšte. Profesori su tamo neko ko samo usmjerava studente na grupni rad, i da u stvari sami osmišljavamo studije i time želimo da se bavimo u stvari u toku svojih studija. Svaki, koliko god djelovalo da je usko određen master program u ljudskim pravima, u stvari to je jedna jako široka oblast i nemoguće je da se pokriju sve oblasti, ali su profesori tu da nas podstaknu da opet pronađemo ono u čemu smo najbolji, u čemu ono što nam se sviđa, i da sami, dakle, osmislimo svoje studije.
Jeste, činjenica su master programi dosta usmereni, imali ste prilike sigurno da razgovarate sa studentima osnovnih studija tamo, je li i to mnogo drugačije od naših
osnovnih? Švedski studenti su mi rekli da su master studije drugačije od osnovnih studija i u Švedskoj, ali ne bih mogao sad da uporedim naše osnovne studije sa njihovim osnovnim studijama. Mislim da je to drugačije, jer kad sam im govorio da su svi ispiti koje sam polagao na Pravnom fakultetu u Beogradu u stvari bili usmeni ispiti, oni nisu mogli da veruju.
Jeste, mi smo negde zadržali to usmeno odgovaranje, dosta to ide na pisano. Ajde sad i jednu priču za roditelje koji se brinu što im deca odu da studiraju inostranstvo. Vrlo bitno je da je to sve u redu, je li tako? Da se snalazite, da je sve organizovano.
Pa ja ne bih mogao da kažem kako je to studirati u drugim zemljama, ali mogu da kažem da u Švedskoj sigurno neće biti nikakvih problema. Švedska je također zemlja koja se susreće sa različitim izazovima, pogotovo zbog velikog broja imigranata koji su primili, ali način na koji oni rješavaju te probleme koje imaju i je fascinantan, jedan od razloga zašto sam ja tamo otišao. I to je jedna sigurna zemlja, jedno pravedno društvo i
zna se red. Da. Dakle, kratko i jasno zna se red. Da li biste nastavili da razmišljate tako kako sada razmišljate? Da, u stvari, da li biste razmišljali isto i da niste otišli u Švedsku? Koliko vam se način razmišljanja o svemu, o životu, o sve perspektive, koliko su se promenile činjenicom da ste otišli negdje i nešto drugo naučili?
Ja sam upravo još radeći na Evropskom sudu za ljudska prava i razgovarao sa nekim pravnicima koji su već studirali u Švedskoj. Ja sam primijetio da se nekako u društvu drugačije ponašaju. U svakom društvu se uklope, mislim da su nekako omiljeni i mislim da je to upravo ono što se meni desilo u Švedskoj. Mislim da su me studije mnogo promijenile i
Dobro potez, sve u svemu. Za kraj razgovora, hajde još jednom da ponovimo. Edu Fair počinje danas,
u 10 sati, da, traje do 6 sati i danas i sutra. Održava se u hotelu Crown Plaza, u onom prostoru pored Crown Plaza, tamo gde su bili teniski tereni. Ima neki poseban naziv, ne mogu tačno da se setim sad, ali vidjet ćete. Velikom broju ljudi koji će doći tamo. Da, dobrodošli ste. Pozivam i zainteresovane slušaoce da dođu, da se raspitaju o mogućnostima studiranja što za sebe ili za svoju decu ili za svoje poznanike koji planiraju da negde dalje traže neku fazu svog razvoja, jel tako? Što se tiče nas, Šveđana, dobrodošli su da dođu na naš štand, bit ćemo vrlo upečatljivi u karakterističnim plavom bojama Švedske, to jest plavo i žuto. Tako sam i ja danas obučena.
Ne mogu slušati da vide i ambasador koji govori srpski, to je isto velika stvar. Da.
Ambasador će nam biti tamo u 11.30 da prvi dočeka i medije i prve goste, a mi ćemo nastaviti, tako da se nadam da ćemo se vidjeti tamo i pričati.
Hvala vam na gostovanju i informacijama. Znači, govorili smo o Edu Fairu u hotelu Crown Plaza danas i sutra, a gosti u programu su nam bili Slavica Marković-Sandić i Aleksandar Ristanić. Golly, the mom's adoration, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there, going through frustration, being banded, tied up on a Marie Singh McNamara. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Rock goodbye. Oh, rock goodbye. Oh. Single mom, are you doing out there? Facing the hard life without no fear. I know that you really care, cause any obstacle come you well prepared. No mama, you never said tear, cause you have to set things year after year. And you give the you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know what you take when she says, ooh love, no one's ever gonna hurt you love. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povrat u korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi CD Duško Šobot Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Ortodoks Health, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom Omladine. Ulaznice u prodaju u Vinvinu. Eko.
Udruženje Šansa za roditeljstvo vas poziva na tribinu Van telesna oplodnja, korak do bebe. 11. mart u 15 časova u sali opštine Stari Grad u Beogradu. Da nas dvoje bude barem troje.
Mozaik vremena.
16. mart 1964. Šesti plenum CKSKU. Josip Broz Tito.
Pa dobro je, drugovi, niz godina mi već imamo prenapregnute planove i ne samo da su planovi bili prenapregnuti, nego su se plafoni uvijek probijali u investicijama.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Ko je kuda?
Predmeti iz nekropole u Mokrinu, bronzana doba, kapa zlatara za neveste bogatih paorskih kuća i kika, najbolje očuvan skelet mamuta u Evropi. Sve ovo i još 25.000 predmeta čuva Narodni muzej Kikinda, nedelja od 9.05. Radio Beograd 1, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
19 minuta je do 9 časova i dalje se uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, a sada pričamo o vrlo interesantnoj izložbi koja će biti danas otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. U pitanju je izložba Pečatnjaci i pečati iz zbirke Istorijskog muzeja Srbije. Na telefonskoj vezi nam je muzejski savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije, Vladimir Merenik. Vladimir, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će izgledati izložba? Šta će posetioci moći da vide?
Ovako, želja nam je u Istorijskom muzeju bila da ovom izložbom i katalogom zbirke koji će biti objavljen, naučnoj i kulturnoj javnosti prezentujemo najvrednije, najreprezentativnije primjerke iz zbirke pečata Istorijskog muzeja Srbije. Po prvi put na jednom mjestu će biti izloženi svi, a neki primjerci će biti prvi put u javnosti. Eto, a jako je važno što će biti promocija tog kataloga u kojem su na muzeološki način obrađeni svi predmeti i zbirke.
Zašto su pečati i pečatnjaci važni? Zašto treba da znamo nešto više o njihovoj istoriji?
Oni su dokumenti vremena i društva u kome su nastali, čine deo političke, kulturne i društvene istorije jednog naroda. I svaki od njih je kao mikronarativni izvor i neizostavni element istorijskog nacionalnog makronarativa. Tako da je on, svaki od njih neka priča za sebe, ima ogroman kulturni, istorijski značaj, a pojedini od njih su i prava mala umetnička remek dela, što je zavisilo od umeća gravera i njegove kreacije.
Hoće li biti izloženi i pečatnjaci, znači oni prstenovi sa pečatima nekih poznatih ličnosti iz naše istorije?
Izložba je podeljena u nekoliko segmenata. Znači, vladarski pečatnjaci, imamo od vožda Karađorđa izloženo dva, kneza Miloša, knjaza Mihajla dva, imamo jedan reprezentativan kralja Milana Obrenovića, znači prvi kralj u novovekovnoj istoriji Srbije, raznih ustaničkih vojvoda iz vremena Srpske revolucije iz perioda od 1804. do 1835. kao Luke Lazarevića, Mladena Milovanovića, Marka Katića, Stojana Čupića, onda institucija Ustaničke Srbije, Kneževine Srbije i Kraljevine Srbije.
Mnogo je razloga da posetioci odaberu upravo ovu izložbu i da dođu i da se upoznaju sa nečim što ne može često u stvari da se vidi, o čemu realno svakako malo znamo.
Tako je.
Hvala vam na ovom uključenju. Bio je ovo muzejski savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije Vladimir Merenik, a pričali smo u stvari o izložbi Pečatnjaci i pečati koja će danas biti otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. Imamo i vest koja je upravo stigla. U Pucnjevi u jednom kafiću u centru Bazela poginule su dve osobe, a jedna je teško povređena. Dva muškarca ušla su u kafe 56 oko 19:15 i ispalila više hitaca na goste. Navodi se u saopštenju švajcarske policije, prenosi AFP. Poginula su dva gosta lokala, a treća osoba je zadobila povrede opasne po život. Policija traga za napadačima koji su u bekstvu. Ne može dan da prođe bez ovakvih vesti i večitog straha od toga da li je u pitanju teroristički napad. 15 je do 9, malo muzike, pa kviz.
I saw your face
Da ne pričam preko vokala. Čuli smo za vesti iz Bazela, čuli smo i za vesti iz Dizeldorfa, ali evo sad najnovije vesti vezano za događaj u Dizeldorfu. Muškarac poreklom iz bivše Jugoslavije uhapšen je pošto je sekirom ranio 7 ljudi na glavnoj železničkoj stanici u Dizeldorfu, saopštila je policija, dodajući da je uhapšeni izgleda pati od mentalnih problema. Čovek koji je uhapšen i koji je povređen je 36-godišnji muškarac poreklom iz bivše Jugoslavije koji izgleda pati od mentalnih problema, a policija je obaveštena o napadu sinoć nešto posle 21 čas, kada je napadač izašao iz prigradskog voza naoružan sekirom i počeo da napada putnike na stanici. 7 ljudi je povređeno, čega 3 teže. Više informacija naravno dobijat ćemo tokom dana, a u našem programu sada...
Kviz
u 11 do 9. Dobro jutro. 3225299 je broj Dobro telefona. Jutro. Ko je bio najbrži? Dobro jutro, odakle se javljate?
Dobro jutro, iz Kozaraca.
A kako se zovete?
Svetozar Đuregić.
Svetozare, jeste spremni? Jeste se koncentrisali?
Ma ja.
Ajde da čujemo. Čuma je naš narodni naziv za šarlah, kugu ili tuberkulozu?
Čuma. Za šarlah.
Nije, žao mi je, za kugu je naziv narodni čuma. Idemo dalje, 3225299, broj telefona, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Naravno, kraj telefona i ići će sam.
Dobro, jeste spremni? Hajde, onda idemo. Ajmo da idemo. Mesec posta u islamu zove se Veliki post, Ramazan ili Bajram?
Ramazan,
to je prvi tačan odgovor. Sad jedna potpuno druga oblast. Gde radi crtani junak Homer Simpson? U pekari, u kafiću, u nuklearnoj termoelektrani?
Ja nisam gledao te...
Simpsona, da. Niste gledali. Aj probajte.
Pa, ajmo.
Pekara, kafić ili nuklearna termoelektrana?
Neka bude pekara, ajte.
Ej, greška, žao mi je, u nuklearnoj termoelektrani ima ono što mu svetli, ali da, to je sad bitno ako se gleda. Ko je sledeći? Dobro jutro. Nemamo još uvijek na vezi. Dobro jutro, izvolite. Halo, u programu ste, izvolite.
Ja sam u programu.
Jeste, izvolite, odakle se javljate?
Iz Beograda.
Kako se zovete?
Mirjana,
ajde sad puna koncentracija pa da bude treća sreća, da budete treći i da osvojite nagradu. Može?
Može.
Prvo pitanje. Pablo Escobar bio je poznati kolumbijski slikar, fudbaler, kompozitor ili ništa od navedenog?
Ništa, bio je
tako, svašta je radio, ali ne od ovoga što je nabrojeno. La Scala je najpoznatija, La Scala je najpoznatija svetska parfimerija, opera ili vinarija?
La Scala, vinarija.
Vinarija, nije. Opera. Hvala vam, doviđenja. Nije bila treća sreća, ajmo dalje, dobro jutro. Prekinula nam se veze, tako sad će Bojana. Da, ja ostajem bez pitanja.
Ja sam Bog zna kako pripremila puno pitanja, ali ostajem bez. Mora sljedeći slušalac ili slušateljka da zna odgovore, da ne bismo smišljali na brzinu. 3225299 broj telefona za kviz. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Beograda.
Kako se zovete?
Ljiljana.
Ljiljana, koji organ je upaljen kada neko ima encefalitis? Oko, mozak ili bubreg?
Mozak.
Dobro, to je prvo pitanje. Koje godine je ubijen predsjednik vlade Zoran Đinđić? 2002., 2001. ili 2003. godine?
Zna... 2003.
Tako je, tačan odgovor. Broj 2, hajde da vidimo hoće li i broj 3 biti tačan. Ko se u pesmi žali da je prognan istočno od raja? Adam, Bora Đorđević ili James Dean?
Bora Đorđević.
Tako je, bravo, osvojili ste nagradu. A nisam rekla, ostanite na vezi, nagrada je Prizma, kombinovani paket koji se drži proizvode za negu ženskog tela. U pitanju je 5 proizvoda, ukupna vrednost je 20.000 dinara bruto. Znači, Prizma iz Kragujevca deli u našem kvizu svakog petka poklone, pa evo i ovog petka svaka čast naše slušateljki koja je četvrta po redu uspjela da osvoji. Malo muzike, pa da se pozdravi.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I say, it's like that I stop breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which part I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons.
Baby, I just need one good one to stay. 3 minuta do 9 časova, vreme je da se pozdravimo sa vama. Slušali ste jutarnji program, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan sa vama. Za miks pulto Miroslav Antonijević, muzičku uriznica Nataša Mančić, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo provedite dan, iako će biti kiše i obloka, ali dobro raspoloženje najvažnije, evo to dokazuju ljudi iz Vesti u 9 koji dolaze orni spremni da vas informišu o svim najnovijim vestima. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1. Prijatan dan. Oh,